6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, utorak 21. januar i dok se okreto smo, prođe više od pola januara, zime još uvek one ozbiljne nema, minus jeste, ali nije onak kakav ume da bude, ali nekako stalno ponavljam da kada dođe februar, obično se tek tad, makar ovim nižim predelima, ozbiljnije smrznemo, a ovi na planinama njima lepo, belo i skoro pa romantično. Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Aleksandar Radović, producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a evo i razloga zbog kojih treba da ostanete svakako uz naš jutarnji program. Ove nedelje je Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, važna priča, ne samo kad je Evropska nedelja, nego stalno. I evo baš ovim povodom nam u goste dolazi doktor Katarina Boričić, doktor medicinskih nauka i nacionalni koordinator programa za prevenciju oboljenja izazvanih humanim papiloma virusom iz Batuta, a pričamo o tome koliko je važno za žene da redovno idu na one godišnje kontrole kod lekara i koliko je važno voditi računa o svom zdravlju. Mnogo su veće šanse i da se sve to otkrije na vreme i da statistika potpuno drugačije izgleda, a trenutno nije baš utešna. Pričamo u pitanju jutra o Ninovoj nagradi. Lepo je da imamo dobitnika, imamo Sašu Ilića, Roman Pas i Kontrabas, ali imamo i protest 18 pisaca, tu su i dva ranija laureata Ninove nagrade, a sve zbog toga da se žiri baš ne može definisati i da nisu svi pravi književni kritičari. I ništa, na vama će biti u pitanju jutra, kažete da li je nagrada garancija za kvalitet i garancija da će to što čitate, gledate ili slušate biti baš tako fantastično kao što bi nagrada trebalo da definiše. Još od tema izdvajamo našeg Milana Bigovića koji se nalazi u Budimpešti, uključit će nam se u program, prati Evropsko prvenstvo u vaterpolu i žensko i muško. Idemo i na zatvaranje izložbe Marine Abramović i onako za kraj da začinimo, čućemo se sa našom Ivanom Miloradović, dopisnicom iz Londona i malo ćemo da analiziramo kompletnu situaciju u kraljevskoj porodici, izlazak, onaj Megxit čuveni, izlazak Harija i Megan iz kraljevske porodice i uopšte sva ta saopštenja, odluke. I mislim da će biti interesantno, eto, malo da zavirimo i u te priče. Nema to mnogo veze sa nama, ali je lepo da čovjek isprati sve što se dešava, zanimljivo je. Eto, toliko u uvodu, svakako budite uz nas, malo muzike, a onda ćemo da čujemo i prognozu i stanje na putevima. Dobro jutro!
cviće uzet kufere njene. Ludo, ludo, ludo će nam biti.
Časova i 39 minuta, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu. Uhvati dan, temperature, dobro, ima i minusa i malo plusa, ali najviše nekako čini se da ima nule. Ajmo redom. U Novom Sadu plus 1, izmereno u 6 časova, u Beogradu plus 1, u Kragujevcu minus 4 i u Nišu 0. Najhladnije je u Sjenici, tamo je minus 9, kažu subjektivni osjećaj, minus 11. I tu su Crni Vrh, Kopaonik i Zlatibor, sve na minus 6. A najtoplije je ovamo gde je 1, to su trenutno u našoj zemlji Negotin i Beograd. Evo ga i u Novom Sadu, rekoh, već je plus 1. I to je to. Mislim, raznolike su temperature, ali hladno, hladno jutro. Hajde da čujemo kako će vreme biti do kraja dana. Gordana Marinković Ljubo je dežurni meteorolog.
Danas u jutarnjim satima slab mraza po kotlinama i dolinama reka, ponegde i magla. Tokom dana u većini krajeva pretežno oblačno, a samo u brdsko-planinskim predelima i u Timočkoj krajini pretežno sunčano. Vetar slab promenljiv, na istoku umeren, povremeno jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od minus 1 do 5 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno oblačno sa slabim vetrom promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura oko plus 2 stepena.
Tako, to je za danas. Do petka u nižim predelima po kotlinama i rečnim dolinama česta pojava magli ili niske oblačnosti koja će se ponegde zadržavati tokom većeg dela dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Za vikend prolazno na oblačenje, mestimično s kišom, a početkom sledeće sedmice suvo, ujutru mestimično magla i niska oblačnost, tokom dana sa periodima sunčanog vremena. Sve u svemu red magle, red sunca, ali padavina za sada malo. Malo ili ni malo. I otprilike ta dugoročna prognoza kaže da će do kraja meseca biti ovako, što je već, jel da, kraj iduće nedelje, ali sve se nešto nadamo da će to malo da se promeni, pa što kažu, da li će ove zime biti zime, naslov. iz nekih novina. E sad, ta magla umejte kako da bude neprijatna za vožnju, kako zbog smanjene vidljivosti, tako i zbog poledice koja se stvara, a velikih padavina nema, pa ide s te strane da kažemo da je malo lakše sediti za volanom. Tamara Ninić iz Automoto Saveza će vam reći šta vas sada očekuje na putevima u našoj zemlji.
Ovoga jutra magla smanjuje vidljivost na krajnjem severu zemlje. Moguće je na putevima preko planinskih prevoja, dok sumaglice ima na širem području zemlje. Svi putevi su prohodni, u nižim predelima vozi se po uglavnom vlažnim kolovozima, dok prema izveštaju zimske službe za ostalog snega u raspašenom stanju ima mestimično do 5 cm na magistralnim putevima u višim predelima Vranje i Vlasine, dok ga na regionalnim ima u planinskim predelima Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara i Tutina. Zbog niskih temperatura skrećemo pažnju na formiranje poledice i savjetujemo vozače da voze oprezno, drže veće odstojanje između vozila, kao i da dodatno smanje brzinu kada prelaze preko mostova, nadvožnjaka, kroz tunele i podvožnjake. Sledi blok informacija koje smo dobili iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas, u vremenskom periodu od 7 do 16 časova, izvodit će se radovi na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz na deonici Ripanj-Lipovačka šuma u naseljenom mestu Lipovica. Saobraćaj će se odvijati uz neizmenično propuštanje vozila i jednom saobraćajnom trakom. Do 28. februara produženi su radovi na sanaciji klizišta na putu Gadžin-Han-Boljnice, a saobraćaj je preusmeren na staru trasu državnog puta Gadžin-Han-Babušnica. Do juna ove godine, u periodu od 7 do 17 časova, izvodit će se radovi na deonici Straža-Jasenovo. Vozila će se u zoni radova neizmenično propuštati. Isti režim vožnje očekuje vozače i na putu Irig-Vrdnik, dok su do 15. aprila planirani radovi na izgradnji bočne naplatne stanice Niš-Sever, a gde se saobraćaj odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci, u dužini od 200 metara. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, dok teretno-motorna vozila čekaju višesatno na izlazu iz zemlje. Staložena reakcija vozača bez panike za volanom u iznenadnim situacijama predstavlja ključni faktor za dobar krajnji ishod. Reakcija vozača izazvana panikom najčešće vodi gubitku kontrole nad vozilom, a tada ni sigurnosni sistemi u vozilu ne mogu mnogo da pomognu. Zato vozite tako da sebi ostavite dovoljno vremena kako biste uvek mogli da reagujete sigurno i prisebno.
pisan. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
U 12 minuta do 7 časova, vreme je malo da prilistamo i današnju štampu. Politika, ne, nećemo da krenemo od politike, iako mi je ona nekako ovde prva na gomili, nego ćemo da krenemo od sajta RTS-a, od naslovne strane. Klimatski forum u Davosu, očekuje se objava velike odluke, Svetski ekonomski forum počeo u Švajcarskoj, a glavna tema su klimatske promene. I nas kupuje nakon prošlogodišnjeg izostanka i američki predsjednik Donald Trump. Srbiju predstavlja predsjednik Vučić koji će učestvovati na sesiji diplomatski dijalog u Zapadnom Balkanu. 3000 političkih, ekonomskih i tehnoloških lidera iz celog sveta okupilo se da razgovara o privredi i tehnologiji, ali pre svega o globalnom zagrevanju, zbog čega je ovogodišnji skup dobio neformalni naziv klimatski Davos. I ovome treba pridružiti i neverovatan podatak da je jako mali broj ljudi u suštini vlada što se novca tiče na planeti i da je situacija potpuno drugačija u odnosu na raniji period, zato što se duplirao broj milijardera, ili može slobodno da se kaže bilijardera, i da prosto kao da se pretvaramo u ono moderno ropstvo, da će jako mali broj ljudi vladati ogromnom većinom ljudi na planeti. Znači, broj milijardera udvostručen je u proteklih 10 godina zahvaljujući ekonomskom sistemu baziranom na nejednakosti koji na svojim leđima nose žene, upozorava Britanska organizacija za borbu protiv siromaštva Oxfam. I bogatstvo, to je izveštaj koji je objavljen uoči samita u Davosu, bogatstvo 2153 svetska milijardera premašuje imovinu, sad pazite, 4,6 milijardi ljudi, odnosno 60% svetske populacije. Znači, 2000 ljudi u rukama ima bogatstvo koje premašuje imovinu 60% svetske populacije. I sad, u stvari, treba brinuti naravno i o globalnom zagrevanju, ali možda bi ovih 2000 mogli malo da reši problem siromaštva u svetu. Eto, to je najvažniji naslov na naslovnoj stranici RTS-a. Pravosnažne presude mogu da se komentarišu, ali ne bilo kako. Društvo sudija pozvalo je Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, naročito Republičkog javnog tužioca, da prestanu da zanemaraju svoje ustavne dužnosti, garanta nezavisnosti sudova i sudija, samostalnosti tužilaca, a povodom istupa političara koji komentarišu njihov rad. U Sloveniji će deca u školama moći da uče i srpski jezik. nakon povezivanja brojnih organizacija Srba u Sloveniji u jednu krovnu, a zatim i dogovora vlada Srbije i Slovenije, srpski jezik će od naredne školske godine biti dostupan u osnovnim školama te alpske zemlje kao dodatna aktivnost, a zbog velikog broja dece koje žele da pohađaju časove srpskog, rok za prijavu produžen je do 1. marta. Lepo. Lepo da se uči i naša deca ovde dobiju se jedan dugačak spisak jezika koji mogu da se izaberu i da se uče kao vanredna aktivnost. E, dobro, imamo i magazin. Zbog traume u frizerskom salonu postala vlasnica Guinnessovog rekorda. Jedna devojka iz Indije čuva svoju titulu tinejdžerke sa najdužom kosom na svetu više od decenije. Priznanje je rezultat njenog lošeg iskustva sa šišanjem u frizerskom salonu i zbog traume i nije se šišala, njena kosa je duga 190 cm. Da vidite slike kolika je to kosa. Da, eto, 1,90 m. Dobro, mora da nosi cipele s visokom petom, ona je 1,75 m je visoka, sad zamislite kako ta kosa, ako je pusti, vuče se za njom. I za dva dobra mesta na Superbolu platio $35.000. Eto, ko voli američki Superbol i hoće dobro mesto, treba plati ovoliko. Dobro, da bih stigli ove ostale novine, preporučujem uvek toplo. Sajt RTS-a stvarno ima mnogo toga interesantnog da se pročita. E sad, politika. Buđenje podzemlja posle višemesečnog zatišja, nove žrtve u obračunu crnogorskih klanova, kriminal iz Crne Gore, izvezen, po znacima navode, izvezen je u Srbiju, a pošto je naša zemlja uspjela da pritegne te mafijaške grupe, one su se razbežale po svetu, sve to povodom ubistva u Atini. Znači, pred decom je ubijen Kotoranin Marko. U petak uveče u Beogradu je pred decom ubijen Kotoranin Marko Vuković, a u nedelju su u Atini također pred decom likvidirani Igor Dedović i Stevan Stamatović, vođe škaljarskog klana. Da, ima tu još ubistava koje se navode. U svakom slučaju, da, posle dužeg vremena čujemo da se ovo dešava. Jedno vreme smo imali stalno vesti o tome i onda zatiši. Amfilohije kaže Mitropolija će voditi pregovore sa Podgoricom iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Rečeno je da ne žele da komentariš izjavu koju je navodno portalu Standard dao Mitropolit Amfilohije, jer je upravo govorio o jedinstvu i nedeljivosti Srpske pravoslavne crkve, kao i da nema nikakvih razgovora sa bilo kim. Dobro, Dragoljub Mićunović za politiku u obračunu u Savezu za Srbiju. Ne zanima me huliganstvo Dveri, već reakcija DS-a. U Dverima tvrde da je ono što iznosi Zoran Lutovac glas apsolutne većine članova DS-a, dok je ono što govori Radi Mićunović uvreda za sve prave demokrate. Prebrojavanja, ko je šta rekao i ko je kako šta protumačio. I svakom dete upisom u vrtić dobije jedinstveni obrazovni broj koji će ga pratiti celo školovanje. I šta još da izdvojimo ovde? Subvencijom za bicikl protiv zagađenja vazduha. Jeste, ali moraju da se sagrade i biciklističke staze. Džaba bicikl kad ne može da se vozi baš svuda. Po Beogradu recimo ima, naravno, Novi Sad, Vojvodina može stvarno da se podiči. Ali u Beogradu je situacija sasvim drugačija kroz grad. Večernje novosti. Detalje ubistva škaljaraca, četvorica sasula čak 30 metaka. Napadači ušli kao gosti bez maske sa maramom preko lica. Dedović imao lažnu vozačku iz Srbije i pasoš iz Hrvatske. Ubijeni su nenaoružani, suprug je došli iz Srbije za praznike. I ta deca koje su to morala da vide. Zatim Mićunović za novosti o napadu na njega i Demokratsku stranku. Vreme je da izađemo iz Saveza. Đilas i Jeremić ćute na ispade lidera Dveri. Milo Crnogorsku pravoslavnu crkvu primiče Vatikanu. Zatim Zavod za statistiku kaže sve više razvoda, sve manje brakova. A gospođa ministarka u Hrvatskom narodnom kazalištu, Narodnom pozorištu, ovacije u Zagrebu. E, to je lepo. To je stvarno lepo. I nova akcija američkog kongresmena protiv naše zemlje, Elliot traži jače udarce po Srbiji. Dobro, tih lobista uvek ima. Sad to pitanje ko će ga posluša. I za kraj pregleda štampe, Blic. Šta se krije za likvidacije vođe škaljarac u Atini, rad do istrebljenja zbog tone kokaina? Da, stvarno, svuda je na naslovnoj strani su ta ubistva mafijaška. Kakva je budućnost demokratske stranke, pita se Blic. Korupcija u Kragujevcu i prskanje muva plen saradnika Radomira Nikolića. Balašević je prvi koncert posle infarkta, Đole pevao 3 sata u punom Spensu. Najava spektakla u areni, 6 povezanih bina na Mac u Maku. Dodela balkanskih nagrada, regionalnih nagrada muzičkih prošle godine. Prvi put sada, evo, nastavlja se. 66. laureat prestižnog priznanja za književnost, Ninova nagrada Saši Iliću za roman Pas i kontrabas. I vladavina prava i dalje problem u celom regionu. Izveštaj Human Rights Watcha pokazao da je u Srbiji tokom 2019. postignut mali napredak u zaštiti ljudskih prava, a problem je isti u celom regionu. Preporučujem toplo Blic dodatak Zdrav život. Naslovna strana, 10 najvećih zabluda o zdravoj hrani, ko voli da se da prati trendove zdrave ishrane, neka pročita ovaj članak, vrlo, vrlo interesantne stvari tu ima da se čita tokom jutarnjeg programa, nadam se bit će vremena da se vratimo na tu priču. Toliko u pregledu štampe, sada malo muzike, pa vesti, pa opet mi. Dobro jutro.
Ti me poznaješ najbolje, ovo ne ide na bolje, i već dugo tvoj dodir sluti na kraj, da li imaš šta još sećam? Noćas večer uspremiću i tvoj pogled izdržat ću, i dok ugasim svetlo kao dlanom od lan, bit će sve jasno kao dan. Dodir leđa, o leđa, ruka ledena, da li znaš kako vređa prazna postelja, i kad misliš da spava skradeš van, Bože, samom sam sebi suvišan, i zavoli me najjače kad zna da u drugoj sobi plačeš. Dugo ništa ne govori, samo dlanove ta suza u oku nije zbog nas, kažeš tek da ti čujem glas. Dodir leđa, o leđa, ruka ledena, da li znaš kako leđa prazna postelja, i kad misliš da spavam ti se izgradeš van, Bože, samo
tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Davosu je otvoren Svetski ekonomski forum, a predsjednik Aleksandar Vučić imaće niz bilateralnih susreta. Na panelu Diplomatski dijalog na temu Zapadnog Balkana učestvovaće sa Hašimom Tačijem, a potom će prisustvovati radnom ručku na temu Generisanje rasta za centralnu i istočnu Evropu. Kako je najavio, na oba skupa će govoriti o tome kako vidi budućnost, o malom Šengenu, ekonomskoj saradnji i drugim pitanjima. Prvog dana boravka u Davosu Vučić je već imao razgovore sa brojnim zvaničnicima, među kojima je i šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Glavne teme ovogodišnjeg skupa su klimatske promjene i akcije, a jedna od najvažnijih sesija je sprečavanje klimatske apokalipse. Predstavnici Beograda i Prištine potpisali su sa nemačkom aviokompanijom Lufthansa sporazum o obnavljanju aviolinije između dva grada. Srbija je spremna da nastavi sa još takvih inicijativa, približavajući ljude na Balkanu, naveo je Vučić i zahvalio specijalnom izaslaniku američkog predsjednika za dijalog sa Prištinom Richardu Grenellu i Trumpovom savjetniku za nacionalnu bezbednost Robertu O'Brienu, za kako je naveo ključnu ulogu koju su imali u pružanju pomoći da se uspostave direktni letovi između Beograda i Prištine. Grenell je također na Twitteru zahvalio Vučiću na posvećenosti i prijateljstvu. Povodom najave da će patrijarh Irinej posjetiti Pljevlja na Savindan 27. januara, crnogorska vlada saopštava da ga niko neće sprečavati da dođe na bilo koju svetkovinu koju organizuje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. U vladi u Podgorici navode da su prava na svetkovine neprikosnovena, kao i protesti koji se organizuju po zakonu i bez ugrožavanja prava drugih. Nije dozvoljeno mešanje u unutrašnje prilike države i suvereno pravo da sami slobodno vodimo spoljnu i unutrašnju politiku, naglašavaju u vladi Crne Gore. Finansijska direktorka i potpredsjednica kompanije Huawei Meng Wanzhou pojavila se na saslušanju pred sudom u Vancouveru. Nju su Sjedinjene Države optužile za prevaru i kršenje američkih sankcija prema Iranu, jer sumnjaju da je prikrivala kompanije povezane sa Huaweijom, koje su prodavale opremu Iranu. Mengova tvrdi da je nevina, a zvanični Peking traži njeno oslobađanje. Suđenje bi moglo da traje godinama, zbog mogućnosti žalbi u kanadskom pravosudnom sistemu. Tri rakete tipa Kaćuša pale su sinoć u deo Bagdada, poznat kao Zelena zona, u kojem se nalazi više zgrada iračke vlade i stranih ambasada. Izvori iračke policije rekli su za Reuters da su rakete lansirane iz bagdadskog predgrađa Zafaranija, kao i da su dve pale u blizini američke ambasade. Agencije javljaju da su Bagdadom odjeknule najmanje dve eksplozije, a za sada nema izveštaja o eventualnim posljedicama. U Melbourneu su nastavljeni mečevi prvog kola Australian Opena, juče prekinuti zbog kiše. Dušan Lajović se plasirao u drugo kolo, pošto je u tri seta savladao Britanca Kyla Edmunda sa 7-6, 6-3, 7-6. Naredni rival mu je domaći teniser Mark Polmans. Na meču Filipa Krajinovića i Francuza Quentina Alisa trenutno je 2-2 u setovima, a Francuz vodi sa 4-3 u petom setu. Oko 7 časova Miomir Kecmanović igra sa Italijanom Sepijem, a u 11.30 Nina Stojanović sastaje se sa Anastasijom Pavljučenkovom iz Rusije. Podsećamo, juče se u drugo kolo plasirao Novak Đoković, dok je Laslo Đere eliminisan sa turnira. Košarkaši Crvene zvezde savladali su Cibonu sa 102-80 u posljednjem meču 16. kola ABA lige. Vreme danas ujutru slab mraz i magla koja će se zadržati tokom dana. U brdsko-planinskim predelima i Timočkoj krajini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna od 2 stepena do 5 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Thank you.
7 i 6 je, dobro jutro još jednom, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, tu smo sa vama do 10, Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a da vidimo samo da smo dobili najnovije podatke, nismo još, to ćemo ipak malo kasnije da pročitamo. Što se prognoze tiče, u nižim predelima po kotlinama i dolinama reka bit će mraza uz nisku oblačnost koja će se u većini krajeva zadržati tokom dana, a sunčano će biti samo u brdsko-planinskim predelima i u Timočkoj krajini. Vetar slab promenljiv, na istoku umeren povremeno i jak zapadni i severozapadni. Dobro je, neće biti zagađenja tu gde duva. Temperatura od minus 1 do 2 u mestima sa maglom, a u ostalim krajevima do 5 u Beogradu. Najviša temperatura danas oko nule, a sad je 1. Dobro, sad u 6 je 1. Ok, to je to što se tiče prognoze, vi dobit ćemo i najnovije podatke. A što se tiče sadržaja u ovom satu našeg jutarnjeg programa, slušamo prilog našeg Ivana Jovanovića o afričkoj kugi. U pitanju jutra slušamo prilog naše Melihe Pravdić, izveštaj sa dodele Ninove nagrade, a sa vama pričamo o tome da li je nagrada pravo merilo vrednosti i da li je to što je neko delo, da li roman, da li film, da li bilo šta što bude nagrađeno, da li to garantuje da će vam biti dok čitate, gledate ili slušate tako fantastično kao što bi trebalo i kako ta nagrada pretpostavlja da će biti. I pred kraj sata slušamo Sportsku kroniku, Australian Open je u toku, dotle će se završiti još neki mečevi, eto pa ćemo imati i najnoviju informaciju o tome kako je ko prošao tokom Australian Opena. E, dobro, pre svega ovoga prednost imaju najmlađi.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića. Zoo zbrka. U zoo vrtu postoji kućni red koji svi moraju da poštuju. Ustajanje je u 7, a nakon toga sledi pranje zuba, pa doručak, pa spremanje kreveta i čišćenje kaveza. U vreme ručka i popodnevne dremke se ne dočekuju gosti, niti se u goste ide. Sve je uređeno i raspoređeno po ugledu na divljinu. Čak i godišnja doba znaju svoje mesto. Leto je raširilo ležaljku iznad afričkih gostiju, a zima grli došljake sa severnog pola i sibirskih prostranstava. Proleće i jesen dane provode u terarijumima i u kavezima sa papagajima. Jedino je vetru jugu dozvoljeno da se smuca bez najave i ograničenja. I upravo to je i dovelo do neviđene zbrke. Jednog junskog jutra, Jugo se kasno probudio, protegao, protrljao oči i odlučio da se poigra sa zastavama koje su spavale na jarbolima pored kapije na ulazu u vrt. Sunce je sjelo u punom sjaju, od čega je cijelo vrt svetlucao. Veta nije imao sunčane naočare, pa je žmureći letao iznad slonova, kamila, žirafa i tras. Sudario se sa ležaljkom gospodina Leta, prevrnuši ga u bazen sa belim medvedima. Kada su dani bili previše topli, Leto je volelo da se izležava u blizini zimskih stanovnika, hladeći se svežinom iz susednog dvorišta. Zbog toga je i pljusnulo u zimski bazen. Led oko bazena se odmah počeo topiti, a voda je postala nepodnošljivo mlaka. Za to vreme zima je šetala kroz svoje dvorište štipkajući pingvine za kljunove i grudvajući se sa polarnim lisicama. A kada je videla da Leto sedi pored bazena sa medvedima i brčka noge, bila je zbunjena. Pomislila je da je pogrešila dvorište, pa je prekoračila ogradu, ušetala među lavove i sela ispod velikog drveta Baobaba. Sneg je pao na savanu i pustinjske dine. Neko bi mogao da pomisli kako to nije ništa naročito, jer svi, ama baš svi vole sneg i obožavaju sunce. Ipak nije tako. Sa zimskom ljubavlju se ne bi složili krokodili, a sa letnjim zagaljajima brkati morževi. U zimskom dvorištu se sve počelo topiti, a u letnjem podrhtavati. Topili su se sladoledi, ledena brda i skijaške staze, a podrhtavali repovi, krzna i perje. Ni zima ni Leto zato nisu mnogo marili. Oni su bili ubeđeni da se nalaze na pravom mestu, a kako su bili veoma tvrdoglavi čuvari zoo vrta, ih nisu mogli ubediti da se vrate u svoja dvorišta. Za to vreme beli medvedi su skinuli šalove i dali ih žirafama, pingvini su vunene kape poklonili kengurima, a nilski konji su se odrekli svojih kupaćih kostima u korist severnih komšija. Bilo je neobično videti stanovnike ledenih santi kako se sunčaju i ispijaju hladnu limunadu. A još neobičnije stvari su se dešavale u tropskim krajevima. Nojevi su se grudvali, koale pravile sneška, a antilope uvežbavale umetničko klizanje. I niko više nije mario za zbrku i neugodnost koju je načinio nesmotreni vetar. Jer limunada je odlično osveženje, a ni sneg nije loš. Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ivić.
Glavo, luda, sve se mijenja, šta će nama izmirenja, ako nije srce vruće. Nemoguće
7:17, prema merenjima u 7, u Novom Sadu je +1, u Beogradu +1, u Kragujevcu -3 i u Nišu 0 stepeni, najhladnije i dalje u Sjenici -9, na Zlatiboru je -8, na Koponiku -5 i minus je u najvećem delu zemlje sada. A ima i osta mesta u kojima je 0, najtoplije vamo gde je 1. Rekli smo Beograd, rekli smo Novi Sad i tu je još i Negotin. Znači samo ova tri mesta su u plusu, ostatak zemlje 0 i minus, nigde sunca nema, a ima, evo, vedro je u Zaječaru i na Koponiku, to je to. Magle ima dosta, povedite računa, naročito u Vojvodini je poprilično maglovito i naravno da za volanom treba da bude poseban oprez i subjektivni osjećaj hladnoće je vrlo sličan ovim objektivnim merenjima, nema vetra pa je zato situacija mnogo zgodnija, rekoh već i prognozu, hajde da ponovim samo kratko za one koji su nam se možda sada pridružili. Po kotlinama i dolinama mraz uz nisku oblačnost koja će se u većini krajeva zadržati tokom celog dana, sunčano u brdsko-planinskim predelima i u Timočkoj krajini, upravo tako kako i sad kaže slika Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperatura od -1 do -2 u mestima sa maglom, a u ostalim krajevima do 5 stepeni, a Beograd, kažu, bit će magle, bit će slabog mraza, a temperatura dnevna oko 0, znači bit će niža nego što je ova jutarnja. Dugoročna prognoza kaže da će do petka biti dosta magle, a u ostalim krajevima van kotlina i reka pretežno sunčano, a tu i tamo kiša za vikend, pa opet suvo i dugoročna, ona baš dugoročno kaže da do kraja januara neće biti nekih većih padavina, vidjet ćemo da li će to da se promeni. Sad malo priča o privredi, poljoprivredi. Posle nekoliko meseci zatišja od poslednjih slučaja u Vojvodini, Uprava Ministarstva poljoprivrede za veterinu potvrdila je pojavu afričke kuge divljih svinja u lovištima u Pirotskom i Borskom upravnom okrugu. Iako je reč o teško pristupačnim terenima sa slabo nastanjenim selima i relativno malom populacijom domaćih svinja, odgajivači iz Vojvodine, gde su naši najveći proizvodni kapaciteti, sa zebnjom prate vesti iz pograničnog pojasa prema Bugarskoj i Rumuniji, gde su nova zaražena područja, zabeležio Ivan Jovanović.
Uprava Ministarstva poljoprivrede za veterinu zvanično je potvrdila nove slučajeve afričke kuge svinja. Načelnik veterinarske inspekcije u toj upravi, Zoran Ivanović, izjavio je za naš radio da se ta bolest sada prvi put pojavila u populaciji divljih svinja.
Postoje regionalni krizni centri, nacionalni krizni centar. Oni će, naravno, u saradnji sa lovcima organizovati pojačan odstrel u zaraženim područjima. Sve životinje koje su prijemčive, a nalaze se u lovištima, će biti odstreljene i bit će praktično ispitane dijagnostički sve odstreljene životinje kako bi utvrdili koliko dugo virus nalazi se u populaciji divljih svinja i da bi naravno odredili puteve širenja, to jest odakle nam je došlo i gde bi mogli da očekujemo da se bolest ponovo pojavi kako bi blagovremeno postavili zaštitne pojaseve i preduzimali zaštitne mere.
Savetnik za stočarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u Negotinu, koja pokriva Borski okrug, Dragan Radosavljević, podsjeća odgajivače domaćih svinja da se strogo pridržavaju mera koje na terenu treba da smanje rizik od širenja te bolesti.
Preporuka za poljoprivredna gazdinstva da obavezno zatvore svoje svinje, da u objekte gde se drže svinje ulazi samo jedan čovek da ih hrani, da čisti. Kod većih objekata gde se uzgajaju svinje obavezne su i dezobarijere, obavezna i zaštitna oprema u vidu rukavica za jednokratnu upotrebu, zatim da se čiste cipele i odelo sa kojim se ulazi u objekte za čuvanje svinja. Obavezna je i deratizacija, pošto virus najčešće prenose glodari, vrlo bitno da se uradi da se smanji taj broj pacova miševa.
Radosavljević kaže da mere za smanjenje rizika od širenja afričke kuge svinja, osim ljudi koji se brinu o tim životinjama i prostora u kojima one borave, obuhvataju i strogu kontrolu samih svinja na svakom gazdinstvu.
Da se ne hrane otpacima iz ljudske ishrane, pošto naši poljoprivrednici često uzimaju hranu koja se baca recimo iz vrtića, iz nekih većih firmi, pa time hrane životinje, to je takođe zabranjeno, zato što virus afričke kuge svinja može opstati u hrani više meseci. Takođe, da se bilo kakva promena na svinjama prijavi nadležnoj veterinarskoj stanici, nadležnom inspektoru za veterinu. Što se tiče samih promena, prvenstveno promena na koži, zatim neko letargično ponašanje životinja, zatim pobačaj svinja, nazimica i krmača može uputiti da je to takođe afrička kuga svinja.
U delovima Srbije sa najvećom proizvodnjom domaćih svinja sa zebnjom se prate vesti o afričkoj kugi svinja koje stižu iz Pirotskog i Borskog okruga, rekao nam je predsednik Asocijacije stočara Srema i Mačve Zoran Erić.
Naša jedina sreća, taj kraj je retko naseljen, nema stanovništva, mali je broj domaćih svinja koji se uzgaja u tom delu, tako da mislim da su male šanse da se taj virus proširi unutrašnje. To je posao od koga živi izuzetno veliki broj porodica na ovom prostoru Srema i Mačve i u onom delu Bačke. Tako da su ti ljudi zabrinuti. Normalno, svako ko želi sebi dobro i svojim kolegama treba da se konsultuje sa veterinarima, jer oni su nosioci struke što se tiče afričke kuge svinja i da svaki slučaj uginuća mora da prijavi se veterinarima, da oni izađu na teren, da pregledaju tu životinju. To tako piše i ovim našim merama koje je objavila uprava za veterinu, to je i obaveza da bi se sprečile veće štete koje donosi ovaj virus afričke kuge svinja.
Prema Erićevim rečima, afrička kuga svinja je oslabila tržišnu poziciju naših odgajivača tih životinja.
Tržišta za naše meso i prerađevine su do sad bile ove bivše Republike Jugoslavije, CEFTA tržište. Oni su pojavom afričke kuge otkazali saradnju sa našom graničnom industrijom i sad kad je trebalo, bilo je najavljeno krajem decembra da će se povući te zabrane, evo desi nam se ponovo ovaj slučaj, tako da ponovo smo u problemu sa plasmanom našeg mesa. Međutim, pojavljuju se podaci da nemamo ni dovoljnu količinu da bi podmirili naše tržište. Potresa će sigurno biti što se tiče tržišta, međutim ne bi trebali da budu u velikoj meri.
Koliko i kako afrička kuga svinja utiče na domaću proizvodnju u toj oblasti, pitali smo i Zorana Ivanovića iz Uprave Ministarstva poljoprivrede za veterinu.
Tržišta koje se nalaze u okruženju su postavila restriktivne mere prema Republici Srbiji, a međutim što se tiče proizvoda od svinjskog mesa, svi proizvodi koji su podvrgnuti termičkoj obradi bez problema se mogu izvoziti dalje. Sveže svinjsko meso i žive svinje ne možemo sada trenutno da izvozimo s obzirom da je zaraza prijavljena. Da bi neko nama priznao regionalizaciju, mi smo praktično uradili jedan široki nadzor i među divljim svinjama i među domaćim svinjama krajem prošle godine i na osnovu toga smo mi praktično odjavili bili bolest kod domaćih svinja. Sada je ovo sasvim nova situacija s obzirom da divlju populaciju svinja nije moguće tako lako kontrolisati kao domaću, tako da ćemo morati ipak neko vreme da sačekamo da vidimo kako će zemlje u okruženju reagovati na aktivnosti koje trenutno Ministarstvo poljoprivrede sprovodi.
Prisustvo afričke kuge svinja u Srbiji prvi put je potvrđeno u avgustu prošle godine u populaciji domaćih svinja u selima na teritoriji susednih opština Mladenovac i Smederevska Palanka. Mesec dana kasnije ta zarazna bolest pojavila se i u srpskom Itebeju u vojvođanskoj opštini Žitište.
Thank you. Gomex, poklonom utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom seta za čišćenje po ceni od 899,99 na poklon dobijate sredstvo za čišćenje podova Ajax od 1 litra.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Već su ga prestigli, Amer i Rus, sve zime je bilo vruće u Berlinu.
7:34 je i juče, eto, dočeka smo i da čujemo ko je dobitnik Ninove nagrade. Žiri kojim je predsedavao Teofil Pančić odlučio je da nagrada nedeljnika Nin pripadne Saši Iliću za roman Pas i kontrabas. To je saopšteno na konferenciji za medije u hotelu Moskva, tamo je bila i naša Meliha Pravdić. Se čujemo.
Marija Nenezić, Branko Kukić i Marijan Čakarević glasali su za roman Pas i kontrabas Saše Ilića, koji je pobednik Ninove nagrade kritike za roman godine, dok su Ivan Milenković i Teofil Pančić svoje glasove dali Milenku Bodirogiću za knjigu Po šumama i gorama. Orfelin je izdavač koji bi trebalo da bude veoma ponosan, jer su obe knjige štampane u njihovom izdanju. Dobitnik Saša Ilić pomera granice, vratio se klasičnom tekstu, ali znači li to da odustaje od postmodernizma?
Ja mislim da sam otišao negde dalje u budućnost, sad vi ćete proceniti kako budete čitali.
Da,
sam iskoračio isto kruga.
Da, a kada je reč o spajanju prošlosti i sadašnjosti, na što se zapravo aludira? Kakvi su to spojevi, da li su mogući, evo u literaturi jesu?
Pa znate kako, dakle ja sam pisao o odnosu pojedinca i institucije, dakle konkretno pisao sam o specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti u Kovinu i dakle u okviru toga je smeštena većina radnje ovog romana. Izlazak iz institucije je zapravo taj iskorak koji se metaforično prenosi na društvo.
Da li je Kovin metafora?
Da, to je književnost.
Bilo je teško doći do pobednika, veli Teofil Pančić, ali ne na loš način.
Bilo je teško u onom nekom dobrom kreativnom smislu, prosto u smislu da smo imali mnogo romana, ne mnogo romana u pukom kvantitetu, nego mnogo dobrih romana. Da smo imali mnogo romana o kojima je zaista vredelo razmišljati, o kojima je vredelo govoriti, odmeravati, tražiti nijanse i tako dalje. Dakle, već i sam širi izbor koji smo napravili od 30-ak romana, već tu je bilo sigurno još knjiga koje su mogle ući u taj izbor legitimno, jer je ovo bila jedna generalno dosta dobra godina sa dosta zaista kvalitetnih dela i to je bilo zadovoljstvo raditi. Dakle, u tom smislu, koliko god da jeste bilo teško, zapravo je bilo i dobro.
U najužem izboru bili su i sledeći romani: Mulat Albino Komarac, izdavač je Imprimatur, Steve Grabovca; Grozota Ili, izdavač je Čarobna knjiga Slobodana Tišme; i knjiga Jugoslav, izdavač Partizanska knjiga Ane Vučković. Recimo i to da će 66. Ninova nagrada za roman godine nagrađenom Saši Iliću biti uručena u ponedeljak 27. januara u Jugoslovenskoj kinoteci u 17 sati.
Pitanje jutra.
E da, dan pre dodeljivanja nagrade grupa pisaca uputila je pismo javnosti naslovljeno Bojkot Ninove nagrade. Među potpisnicima ovog pisma su i dva ranija laureata, Vladimir Tabašević i Miro Vuksanović, kao i Vladimir Kecmanović, Dejan Stojiljković, Ljubica Arsić, Slobodan Vladušić, Nikola Malović, Emir Kusturica. Iako u pismu navode ne postoje nagrade koje se savršeno pošteno dodeljuju, kao i žiri koji je besprekorno kompetentan, sadašnji žiri su okarakterisali kao grupu što stručno, što moralno, a najčešće i stručno i moralno nekompetentnih ljudi za koje nije jasno po kom merilu su birani. Potpisnici zahtevaju da se njihovi budući romani ne uzimaju u obzir, kao i da njihovi izdavači ne prijavljuju romane za Ninovu nagradu, a u zaključku stoji da pisci ne žele da učestvuju u propasti nekad relativno slobodoumnog, a danas gotovo maloumnog priznanja. Pa, može se reći da je to bilo oštro, ali tu se sad otvaraju ona pitanja, ima puno nagrada, neko juče reče 300 nagrada u Srbiji se tokom godine dodeljuje za književna dela, razna, verovatno u ovoj biblioteci, u onoj biblioteci, svako ima neku svoju nagradu i ima tu raznih nagrada za koje se nikad ne pitate ko sedi u žiriju. Nin je nekako najizloženiji, najpoznatiji i opet uzmete pa čitate. Da li je nagrada garancija kvaliteta i da li je nagrada ta koja će vas opredeliti da nešto pogledate, poslušate ili da pročitate, i Oskar isto tako, mnogo njih glasa za tog Oskara, ali mi kažemo film dobio Oskara pa ga gledamo. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Da li je nagrada, evo povod nam je naravno Ninova nagrada, garancija kvaliteta. Još jednom da ponovimo, 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Da li je nagrada garancija kvaliteta i da li će vam sigurno doneti zadovoljstvo, da li da pogledate ili poslušate ili pročitate ono što je nagrađeno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ovako da vam kažem, tema je jako interesantna, bar za mene, nekima nije, ali dobro, ti stalni javljači će tražiti drugu temu. Da vam kažem, samim tim što je Ninova nagrada, mi moramo biti apsolutno realni i prihvatiti da ipak neko o tome iz tog sveta odlučivao. Ima mnogo knjiga, mnogo dela koje zaslužuju napadu, pa vidite ni akademije, i niko se ne trudi da nešto izađe iz toga kvalitetno, mislim, u kritici. Ovdje se radi o tome da je u pitanju, po meni, mišljenje moje, sujeta. Jedan mlad čovjek je nešto neobičajeno za našu književnost napisao. Ja mislim da je interesantno, nisam čitao Kupiću knjigu, slušao sam komentare, komentari mi se dopadaju. Dakle, napravio je neku vezu. E sad, ono što ja mislim je u jednoj kritici rečeno da je antifašista i Jugosloven.
Mislite da je to nekako izazvalo?
Ja mislim da je to ona varnica bila kod ovih, da niko ne shvati pogrešno, bolesnih nacionalista ili ne znam, anti-Jugoslovene i tako dalje. Svi smo mi bili u nekom sistemu, ja sam preko 70 godina Jugosloveni, živim sad u Srbiji, ja sam Srbi naravno 300 godina porekla, ali ne bavim se tom vrstom, mislim, ne posjedujem tu vrstu kompleksa. Dakle, mislim da je to uzrok ovome. Jer su verovatno čitali i čuli o čemu se radi. Taj komentar je možda isprovocirao, eto tako da kažem. Da. To je moje mišljenje.
Interesantno gledaj. A inače, jel vam nagrada preporuka kada čujete da je ili
da
film
kažem,
dobio Oscara?
Može,
ili...
može da bude 300 nagrada. Ali sve zavisi od nas koliko intelektualno smo spremni ili jaki da procenimo.
Da.
Da li je neka nagrada X koju dodeljuje neka asocijacija kvalitetna i garancija nekog kvaliteta, ili je Ninova nagrada. Ja Ninovu nagradu pratim koliko god ona postoji dugo. Ja sam se malo bavio i pisanjem i svemu i svačemu, ali nije bitno. Ninova nagrada nije za podcenjivanje. Dakle, stvar je za diskusiju, za polemiku, i sad tu mi naravno kao Srbi moramo biti maksimalno tolerantni da prihvatimo i kritiku i odbranu tog dela. E sada stvar je sujete, možda malo neke egoističnosti i tako dalje. Evo, toliko ja.
Vidjet ćemo. Hvala vam mnogo što ste se javili. Hvala vam. Dobro jutro. Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Novi Sad.
Izvolite.
Ne znam koliko ste vi tako kompetentni da možete da tvrdite da je taj žiri kompetentan potpunosti i da može da odluči samostalno tim stvarima. Ako 18 kvalitetnih pisaca tvrdi, među kojima i Kusovica, tvrdi da osporavaju taj žiri, ja mislim da vaše znanje ne može biti veće.
Ne, ja sam vas pitala da li... Aha, od čovjeka. Jeste tu? Ja pitam da li je vama preporuka nagrada. Ja sam pročitala samo šta su oni rekli, njihovo saopštenje.
Ali ste komentarisali i rekli ste da vi smatrate da su oni u potpunosti kompetentni da
mogu... Ne, to je saopštenje njihovo koje sam čitala. Nisam ja ništa rekla. Nisam, ne bih sebe toliko baš...
Nemojte zameriti.
Ne, ni slučajno kako je... Neće da nam kaže slušalac da li je njemu nagrada. 3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Da li vam je nagrada preporuka za čitanje knjige ili gledanje filma i da li je to u stvari to što označava da je nešto dovoljno, dovoljno vredno? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, želim.
Izvolite.
Pa je ovako, preporuka uglavnom, pa i bila bi ta Ninova nagrada. Međutim, u ovoj situaciji, malo pre prethodni slušalac rekao, potpuno, ja ne znam, svima jasno, ljudi koji su ostvareni, Miro Vuksanović i ostali nabrajani, iza njih stoji njihovo delo. Isto tako stoji delo iza nekih članova žirija i svako zna od nas kako je to delo. Tako da u ovom slučaju mislim da je potpuno ispravna reakcija 18 potpisanih, među kojima je Jan Kusturica i ostali.
Mm-hmm.
A što se tiče tog pitanja, znači same nagrade, da li preporučuju neko delo, u većini slučajeva kažem da, ali naravno sa izuzecima, ukoliko, kako da sad najbolje, pa u stvari jednostavno eto kako su reagovali ovih 18, na osnovu toga, ja stvarno ne znam na koji način i čime je kvalifikovan predsjednik žirija. Mislim,
dobro, on se tu čak i bavi nekom, nego bavi književnom kritikom dugo u vremenu. Da...
Pa da, na koji način i koliko kvalitetno...
E, da, dobro, to su već ljudi ovi kompetentni.
Niz dela književnih koji potpuno nezasluženo imaju epitet, ne znam, dobro napisanih ili već ne znam nijakako, okarakterisanih dela, koje su potpuno besmislena, posebno u našoj književnosti. Pa mislim, ja ne znam, kogod ima više od 30 godine, pročitao više od 30 knjiga, ja mislim da je njemu potpuno, sve potpuno jasno.
Hvala.
I prvog slušalca komentar tačno odgovara i reakcije ovih 18, jer gde se, sad ja ne mogu da citiram, ali oni su jasno napisali šta se danas smatra, znači zamenjene teze, i to je potpuno su u pravu. Potpuno su pravo, kako, našta, ja ne znam, eto. Ali kažem opet, svako ko ima više od 30 godina, pročito više od 30 knjiga, njemu je sve jasno.
Hvala.
Pozdrav svima.
Hvala, prijetno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Vaš kolega koji je se javio, znam da je vaš kolega sa radija, što je rekao da, što je govorio sa vama, jako lepo je govorio, ja od njega učim da pričam, jako nisam novinar.
A ja njega ne znam, nije kolega stvarno.
Jeste, iz radija je, samo se nije predstavio put, a ranije kad je bio vaš kolega Miša Stojković, onda se predstavio i pozdravio su se zdravo.
Znaju se, dobro, nije se Miša hvalio.
I slažem se potpuno sa njim, jako je dobro govorio, taj što je rekao, ne mogu da ga citiram, zavolio sam i na...
Dobro, nije važno, smisao smo uhvatili, da, ajde vas da pitam, jel vi uzmete knjigu ako je dobila nagradu, inače ne biste možda uzeli da čitate?
Pa, kako da ne?
Uh-huh.
Kako da ne? Pa, ko je ocenio i procenio koliko njih ima, to je, verujem, prošlo.
Mm-hmm.
I može da prođe u narod. Sad svako će oceniti po svom ukusu, po svom razmišljanju, po svojim idejama i tako dalje, pa će dati ocenu.
Da, kad pročite.
Tako da.
Hvala vam.
Hvala vam.
Hvala vam što ste se javili, imamo vremena. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja imam jedan možda dobar predlog.
Recite.
Da mi svi to pročitamo, pa kad završimo čitanje, da se prijavimo i da ocenimo, da ne bi to bilo na nivou neke grupe koja to ocenjuje, neću reći, ne,
tako
kako ti kažem, u ime naroda.
Tako je.
Ajmo mi to da pročitamo i da ponovimo podele nagrada ili skrvlje.
E, znate kako, da se pročita svih pet ovih finalista, je li tako?
Ali sve da pročitamo, slušalci da pročitaju Srbiji.
Hvala.
Mislim da
odličan predlog.
I tako. Onda imamo pravo na komentare.
E, sjajni ste, svako vam čast. Hvala što ste se javili, prijatno. Dobro jutro, izvolite. Nema trenutno nikoga, ja sam se slatko nasmijala i mislim stvarno hvala svima koji su se javili. Nije, može, ima vremena za još jednog slušalca ako imamo nekoga na vezi, ali da, svaki komentar je sjajan na svoj način, bitno je da smo objektivni. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, želim.
Izvolite.
Pa evo šta bih rekao, bit ću kratak na kraju svega ovoga. Kad se bude ustanovila, recimo, po meni, nagrada za kritiku Ninove nagrade.
Aha.
Možda bi to bio diskus ove emisije u nekoj sljedećoj priči po meni, recimo. Slažem se sa prethodnim.
Morat ćete da utišate radio, ne vredi. Aha. Stalno vam se odjek vraća i onda teško je. Aha.
Ovako.
E, recite.
Po meni, sama, konkretno, kad bi se ustanovila nagrada za kritiku Ninove nagrade.
A kako to sad? Mislite sve ove...
Pa to je apsurdno, celo ovu priču koja prati sve ovo od juče, recimo, kad se to ustanovilo i tako dalje. Slažem se sa prethodnim slušalcem da treba stvarno pročitati iz tih par knjiga, 4-5 koliko su bile u užem izboru, i onda napraviti neki definitivni presek svega i sama ta gorčina tih priče koje dolaze od slušalaca, svo poštovanje svako, je definitivno usmerena prema, po meni, prema modusu nagrađivanja možda, modusu.
Mm-hmm. Ali mislite da ima tu nagrade. Sujete, da ima tu te vrste nezadovoljstva, sujete?
Pa recimo da ima, meni je samo dovoljno da je Žika Pavlović, da je Crnjanski, da su svi oni pre toga dobili nagradu. I meni je to sasvim dovoljno, nagrada kao nagrada, u smislu da to treba da postoji i da je to tradicija. Recimo i Danilo Kiš, evo sad se sećam.
Pa svako ko je nešto vrede u našoj književnosti je dobio.
I to treba da postoji. Ta halabuka oko cele ove priče, po meni je samo modus nagrađivanja. Kako i na koji način zabrati pravi roman. Inače, Ninova nagrada kao Ninova nagrada po meni treba da postoji, treba i dalje da se bavimo time i ti mladi pici koji dobijaju tu celu priču i na kraju nagradu kao nagradu treba da budu pospešeni time da krenu još napred i u nove ideje, u nove nagrade i tako dalje.
Hvala vam. Hvala što ste se javili. Znači, nagrada za kritiku, kako ste rekli?
Pa recimo da je to, nemojte da shvatite drugačije nego kao jedan...
Kako ste imenovali to? Nagrada za kritiku...
Nagrada za kritiku...
Ninove nagrade, je li tako?
Kad se bude ustanovila, onda možemo pričati na ovaj način. Znači, nagrada kao nagrade sama po sebi dovoljna i svi laureati pre toga su dovoljan dokaz da to treba opstati i postaviti dalje. Po meni i tako, ja sam...
Hvala vam što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi? Imamo? Dobro jutro, izvolite.
Izvolite. Živo Žile, im koji su Kaznina, veliki pozdrav.
Izvolite, dobro jutro.
I vama svima. Pa ja mislim da je još uvek i ostaće malo preporuka. Mada opet sa druge strane, kad razmislite, kad je nešto lepo i kad je nešto drago, sticam okolnosti, ja sviram gitaru i volim da pevam i tako, bavim se malo muzikom, to onako amaterski, ali meni nikakvi nije problem kad čujem lepu pesmu koju peva neko drugi, koja nije rock'n'roll. Mm-hmm. I tako. Znači, kad je nešto lepo i lepo je, sad samo da se u to ne uplete interes, da se ne uplete politika. Po meni, još uvek daće Bog da to ostane preporuka.
Hvala. Pa hvala vam, da, samo da se sačuvamo od svih spoljnih uticaja.
Tako
jel da?
Je, tako je.
Hvala vam, uživajte u gitari i u pesmi. Toliko prijatno. Ništa, toliko u pitanju jutra. Lepo, svaka čast svim slušaocima. Uspevamo da zadržimo objektivnost i onaj pravi pogled na red i na stvari kako treba da budu organizovani. Ovo je Radio Beograd 1. 5 minuta do 8 časova, vreme je da pričamo i o sportu. U Melbourneu su nastavljeni mečevi prvog kola Australian Opena, juče prekinuti zbog kiše. Dušan Lajević se plasirao u drugo kolo, pošto je u 3 seta savladao Britanca Kajla Edmunda sa 7-6, 6-3, 7-6. Naredni rival mu je domaći teniser Mark Polmans. Na meču Filipa Krajinovića i Francuza Kventina Alisa trenutno je 2-2 u setovima. Oko 7 Miomir Kismanović igra sa, to će biti oko 8 igra sa Italijanom Sepijem, a u 11 sati i 30 minuta Nina Stojanović se sastaje sa Anastasijom Pavljučenkovom iz Rusije. Juče se u drugo kolo plasirao Novak Đoković, dok je Laslo Đere eliminisan sa turnira i ostale vesti iz sporta slušamo u hronici Miloša Panića.
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Cibonu sa 102-80 u posljednjem meču 16. kola ABA lige. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Gist sa 15 poena, njega su pratili Štimac, Braun i Simanić sa po 13. U poraženom timu Bundović je imao učinak od 19 poena. Crveno-beli su se ovom pobedom vratili na četvrto mesto sa skorom od 10 pobeda i 6 poraza, koliko ima i treće plasirana CD-Vita Olimpija. U narednom kolu Zvezda gostuje u Laktašima, dok Cibona dočekuje budućnost. Vaterpolisti Srbije nastupaće protiv Španije u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Naša ženska reprezentacija igraće za plasman od 9. do 12. mesta. Detaljnije o dešavanjima iz Budimpešte, kolega Milan Bigović.
U osmini finala nije bilo iznenađenja. Španija ubedljiva protiv Nemačke 12-6, ujedno najava uzbudljivog četvrtfinala sa Srbijom. Crna Gora mnogo bolja od Turske 17-6. Grčka jača od Rumunije 14-7, samo je u susretu Rusije i Gruzije bilo neizvesnosti 14-13. Ostali parovi četvrtfinala Italija Crna Gora, Mađarska Rusija i Hrvatska Grčka. Naš rival Španija je aktuelni vicešampion Evrope i sveta. Na prethodnom šampionatu u Barceloni u finalu smo pobedili na penale, presudio je Miloš Ćuk.
Mislim da je ova Španija u odnosu na baš to finale pre dve godine napravila još jedan korak više. Mislim da su digli igru na još jedan nivo više. Težak protivnik, stvarno dosta što se mučili u prethodnim godinama sa njima, ne odgovara nam taj njihov brz kontranapad, brza tranzicija, dosta problema smo imali sa tim. Mislim da će presuditi momenat agresivnosti i želje u toj utakmici i ko bude to pokazao u većoj meri, mislim da će i odneti pobedu.
Utorak je dan za dame, nadmetanje za 11. mesto, Srbija-Nemačka 11.30, prenos na našoj televiziji.
Direktan prenos četvrtfinala Srbija-Španija sa plivališta Duna Arene u Budimpešti obezbeđen je na prvom programu Radio Beograda u sredu od 17:30.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Davosu je otvoren Svetski ekonomski forum, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imaće niz bilateralnih susreta. Na panelu Diplomatski dijalog na temu Zapadnog Balkana učestvovaće sa Hašimom Tačijem, a potom će prisustvovati radnom ručku na temu Generisanje rasta za centralnu i istočnu Evropu. Kako je najavio, na oba skupa će govoriti o tome kako vidi budućnost, o malom Šengenu, ekonomskoj saradnji i drugim pitanjima. Prvog dana boravka u Davosu Vučić je već imao razgovore sa brojnim zvaničnicima, među kojima je i šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Glavne teme ovogodišnjeg skupa su klimatske promjene i akcije, a jedna od najvažnijih sesija je sprečavanje klimatske apokalipse. Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na svom Twitter nalogu povodom potpisivanja pisma o namerama o obnovi aviolinije Beograd-Priština uz ocjenu da je to još jedna pobjeda. Pismo je juče u Berlinu sa kompanijom Lufthansa potpisala delegacija Ministarstva privrede Srbije u prisustvu specijalnog izaslanika američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine Richarda Grenela i savjetnika za nacionalnu bezbednost Roberta O'Briena. Predsjednik Aleksandar Vučić na Twitteru im je zahvalio zbog zalaganja da se aviolinija između Beograda i Prištine obnovi. Povodom najave da će patrijarh Irinej posjetiti Pljevlja na Savindan 27. januara, crnogorska vlada saopštava da ga niko neće sprečavati da dođe na bilo koju svetkovinu koju organizuje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. U vladi u Podgorici navode da su prava na svetkovine neprikosnovena, kao i protesti koji se organizuju po zakonu i bez ugrožavanja prava drugih, ali da nije dozvoljeno mešanje u unutrašnje prilike države. Počinje suđenje u Senatu i nastavlja se proces opoziva američkog predsjednika. Donalda Trumpa će braniti poznati pravnici, a suđenju će predsjedavati predsjednik Vrhovnog suda John Roberts. Trumpov pravni tim je pred početak suđenja zatražio da predsjednik brzo bude oslobođen svih optužbi. Američki predsjednik je u pismu Senatu pred početak suđenja ponovo odbacio optužbe demokrata da je zloupotrebio ovlašćenja i opstruirao Kongres i to nazvao uvredom za američki ustav. Kineske vlasti potvrdile su da se novi koronavirus može preneti sa čoveka na čoveka, pošto su takvi slučajevi zabeleženi u pokrajini Guangdong. U međuvremenu preminula je i četvrta osoba, a zabeleženo je više od 200 obolelih. Svetska zdravstvena organizacija održat će sutra sastanak stručnog odbora za hitne slučajeve, kako bi se procenilo da li epidemija koronavirusa u Kini predstavlja vanrednu situaciju na međunarodnom nivou. Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Australian Opena, pošto je u tri seta savladao Britanca Kyla Edmunda. Naredni rival mu je domaći teniser Mark Polmans. U naredno kolo plasirao se i Filip Krajinović, koji je pobedio Francuza Quentina Alisa sa 3-2 u setovima. U drugom kolu sastaje se sa Rogerom Federerom. U toku je meč Miomira Kecmanovića i Italijana Seppija, a u 11.30 Nina Stojanović se sastaje sa Anastasijom Pavljučenkovom iz Rusije. Vreme danas ujutru slab mraz i magla koja će se zadržati tokom dana. U brdsko-planinskim predelima i Timočkoj krajini pretežno sunčano. Temperatura do 5 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro. Dobrodošli, ako ste nam se sada pridružili na talase prvog programa Radio Beograda, u jutarnji program Uhvati dan vama koji ste već odavno sa nama, možemo slobodno i dobar dan da poželimo. 8:05 je, nastavljamo jutarnji program, Miroslav Antonijević je za miks pultom, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. U trećem satu posebnu pažnju ćemo posvetiti Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice, počela je juče i u goste nam dolazi doktor Katarina Boričić, doktor medicinskih nauka i nacionalni koordinator programa za prevenciju oboljenja izazvanih humanim papiloma virusom iz Instituta za javno zdravlje Srbije, doktor Milan Jovanović Batut. Mnogo je tu tema, ali ono što je najvažnije je da počnemo da vodimo računa o sebi i zato su u suštini i organizovani ovakvi dani, nedelje, da se skreće pažnje, da se probudi svest i savest kod, evo u ovom slučaju kod žena, da redovno idu na preglede i da stvarno sebi, ali stvarno i bukvalno sebi spasu život tako što će ići redovno i što će na vreme biti otkriveno ako ima bilo kakvih promjena kada je grlić materice u pitanju. Pričamo i o tome kako će se regulisati pitanje otpadnih voda u Beogradu. Znamo da ono iz kanalizacije direktno odlazi u Savu i u Dunav i da je to stvarno onako već nema smisla to da se radi. Milenko Marković je prisustvovao u potpisivanju ugovora koji bi trebalo to vremenom da promeni. Idemo i u Bujanovac, tamo radi Kancelarija za zaštitnika građana, da čujemo na šta se građani najviše žale zaštitniku, a onda negde pre 9 uključujemo u program našeg Milana Bigovića koji je u Budimpešti, čuli smo ga kratko i u sportskoj hronici, pa će nam on reći eto, šta se sve dešava na ovom evropskom prvenstvu u vaterpolu i eto, čućemo i neke naše igrače, u stvari vaterpolisti i vaterpolistkinje, šta kažu kada je ovo takmičenje u pitanju. Svakako ostanite uz Radio Beograd 1, sad malo pojačajte još radio i pažljivo saslušajte sljedeću emisiju.
Srpski na srpskom.
Predavajući fizičko vaspitanje u školi, godinama sam se trudio da ne budem jedan od onih dosadnih profesora koji pušta decu da sede na klupi i čekaju zvon. U svakom polugodištu postojali su kriterijumi koje su đaci morali da zadovolje. Nekada je to bilo preskakanje vijače, drugi put preskakanje lastiša. Dečaci su učili kako pravilno da ubace trojku, a devojčicama je bio cilj da pogode koš. Poslednje polugodište pred maturu morali su da trče. Oni koji bi, stizajući na vreme, uspeli da otpevaju omiljenu pesmu, dobijali su peticu. Poznavajući devojčice, mislio sam da će sve odustati, ali prevario sam se. Navlačeći patike i vezivajući kosu, stale bi na crtu i čekale znak za početak trke.
Oblici predavajući, stizajući, poznavajući i vezivajući nisu pravilni. Od glagola poznavati i predavati, oblici glagolskog priloga sadašnjeg glase poznajući i predajući, a od glagola stizati i vezivati, stižući i vezujući. Grade se tako što se na treće lice množine prezenta nesvršeni glagola doda nastavak ći. Pošto glagol poznavati u tom licu glasi poznaju, a ne poznavaju, onda je jasno zašto oblik poznavajući nije dozvoljen. Na isti način će glagolski prilog sadašnji graditi i glagoli predavati, poznavati, plakati i mnogi drugi. Ako od glagola vezivati želimo da napravimo glagolski prilog sadašnji, on će glasiti vezujući. Oblik vežući također je pravilan, ali je nastao od glagola vezati. Prilikom tvorbe prvo treba voditi računa o tome da li je glagol svršenog vida ili ne, a zatim kako glasi treće lice množine. Pogrešni oblici uglavnom nastaju po analogiji sa glagolima kao što je prelistati, koji u trećem licu množine glasi prelistavaju, a samim tim u glagolskom prilogu sadašnjem prelistavajući.
Srpski na srpskom.
Kada bi istrčale, neke devojčice bi mi dolazile plačući. Pričale su kako je teže dobiti peticu iz fizičkog nego iz matematike. Ja sam im, smejući se, odgovarao da će mi jednog dana biti zahvalne i da sam siguran da će dečaci jedva čekati da ih odvedu na matursko veče. Ali ni dečacima nije bilo baš lako. Preskakanje lastiša, koje sam pomenuo na početku, bilo je predviđeno i za njih. I ko bi rekao da će ih to umoriti više nego jurcanje za loptom celih 45 minuta. Jednom su me čak zamolili da ih pustim ranije, kako bi otišli kući i malo odmorili. Odmorite, rekao sam, tek nas čeka pravi trening.
Ako su đaci umorni, onda treba da se odmore, a ne da odmore. U srpskom jeziku glagol odmoriti može se javiti u dva oblika, kao odmoriti i odmoriti se. Prema rečniku Matice Srpske, glagol odmoriti koristit ćemo kada želimo nekome da omogućimo odmor, da odmorimo nekoga ili nešto. Ako nas bole noge od šetnje, reći ćemo da treba da sednemo i odmorimo noge. Ako upotrebimo povratnu formu koja glasi odmoriti se, to znači da mi želimo da se oslobodimo umora i povratimo snagu. A ako nas neko pita šta radimo, reći ćemo da sedimo i da se odmaramo.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Maša Tomić, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
O nama kao i pre, samo jedna priča ide gradom, da si ostao moj, ali da se sa njom viđaš gradom. I puca to.
8:17 je Radio Beograd, prvi program, jutarnji program, hvatate dan sa nama. Ajde prvo da pogledamo temperature. Merenja u 8 časova kažu da je u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 1 u plusu i u Novom Sadu u plusu. U Kragujevcu je minus 2 i u Nišu 0. Najhladniji i dalje u Sjenici, tamo je minus 9. A najtoplije je, sad je u Negotinu malo otoplilo, sad je u Negotinu plus 2. Ali najveći deo zemlje je od 0 do minus 6 sunca. Ima recimo na Kopaoniku je sunčano u Negotinu i to je to. Ostatak zemlje ili pod maglom ili pod oblacima. A prognoza za danas kaže da će u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka biti mraza uz nisku oblačnost koja će se u većini krajeva zadržati tokom celog dana. Sunčano će biti samo u brdsko-planinskim predelima i u Timočkoj krajini. Temperatura od minus 1 do 2 u mestima sa maglom i niskom oblačnošću, u ostalim krajevima do plus 5. I kažu do petka u nižim predelima ostaje magla i u kotlinama, a tamo gde magle nema bit će pretežno sunčano i za vikend stiže prolazno oblačenje malo sa kišom, početkom sledeće sedmice suvo i dugoročna prognoza kaže da će do kraja meseca biti suvo, da neće biti previše padavina, možda će u februaru to tako da bude. E, sada ono što sam najavila na početku ovog sata.
Gost jutra.
Juče je počela Evropska nedelja prevencije raka grlića materice i moja gošća ovoga jutra je doktorka Katarina Boričić, doktor medicinskih nauka i nacionalni koordinator programa za prevenciju oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batu. Dobro jutro, dobrodošli. Malo je dugačak naziv, ali vrlo važan posao koji vi radite i promovišete i zdravlje, ali naviku da mi vodimo računa o svom zdravlju i da se negde setimo da treba da odemo kod lekara redovno. Posebno mi žene kada je evo ova tema u pitanju. Vi ste povodom ove evropske nedelje prevencije raka grlića materice izdali saopštenje i tu ipak ima nekih dobrih vesti kada je statistika u pitanju.
Naravno, statistika pokazuje da smo kao zemlja, iako smo dalje među, znači u tom vrhu tabele kad se rangiraju zemlje po stopama obolevanja umiranja, pomak je napravljen da se situacija malo poboljšava, tako da po što se tiče obolevanja smo na petom mestu, ranijih godina smo bili na četvrtom, a što se tiče stope umiranja, znači sad smo isto na petom mestu, ranije smo bili na trećem, tako da su pomaci uočeni, te neke mere prevencije koje su na nacionalnom nivou implementirane su ipak dale efekta. Efekti će tek biti u nekom narednom periodu, jer ovo je proces koji traje, znači jednostavno treba vreme da se dođe do nekih dugoročnih efekata i rezultata, jer ništa ne može preko noći da se ostvari. Tako da smo, ja mislim, na dobrom putu, iako su, znači, ti podaci dalje loši, ipak su bolji nego što su bili u nekim prethodnim godinama.
Pitanje koje se stalno nameće je zašto nam treba toliko vremena da promenimo mišljenje, da promenimo navike, da se suočimo s tim da je na nama da ostanemo zdravi. Rekla bih da je onako otvorena kampanja prevencije raka grlića materice tek poslednjih 10-15 godina skoro da je bio tabu izgovoriti javnosti grlić materice, a kamoli više o tome pričati.
Pogotovo kada se radi o malignim bolestima, to je tabu temu našoj populaciji. Otprilike kao da je to zarazna bolest, ako pričamo o tome, kao da će joj preneti nekome drugome. Znači, naša populacija, naše stanovništvo, nažalost, je puno nekih predrasuda, tabu tema, pogotovo u ovoj situaciji kada govorimo i o malignim bolestima koje su povezane sa reproduktivnim zdravljem, seksualnošću, koje je takođe s druge strane opet neka tabu tema koja se ne priča, ali ja mislim da su i tu mislim, mi svi koji radimo na polju prevencije, da smo dosta učinili jer smo krenuli neku priču o tome, da se sad više priča o tome, slobodnije priča. Ljudi koji su imali neko iskustvo, slobodno dolaze u medije, otvoreni su priču, predstavljaju neki primer drugima da mogu slobodno tome da kažu i jednostavno da se oslobode, pogotovo neke javne ličnosti koje imaju takve iskustva. To je primer dobre prakse kako treba promovisati, pogotovo i uticati na ljude da menjaju svoje stavove, ali to je nažalost isto proces.
I da vidi da se svima to događa.
Da se svima to događa, da je to normalni deo u stvari života i da je to normalno, bolest kao i zdravlje. Tako da je u suštini po meni malo podignuta svest javnosti što se tiče uopšte bolesti, zdravlja, tih nekih tema, zdravih stilova života, tako da ja sam optimista, tako da sam tako gledam na stvari. Zaista mislim da su pomaci. Mi smo što se tiče ovog programa krenuli 2016. godine. To je bio pilot program na nivou 4 okruga i zaista tad stvarno niko nije pričao o humanom papilomavirusu, ali evo posle 4 godine mislim da se bar o tome priča u javnosti mnogo više, da ljudi mnogo više o tome znaju. I upravo tokom ove nedelje mi pravimo razne promotivne aktivnosti zajedno sa studentima medicine, studentima drugih fakulteta, studentskih parlamenata, medicinskim školama. Znači, uključili smo mlade ljude koji su zaista najviše seksualno aktivni, upravo da njihovim uključivanjem svi zajedno doprinesemo tome da se to znanje širi.
A šta je to što žena, evo sad sluša nas neka žena koja nikad nije razmišljala o tome, možda nije otišla kod ginekologa 15 godina, od porođaja recimo nije, da. Deca su porasla. Šta je to što mora da se zna? Rak ne nastaje samo od sebe i ne nastaje za 5 minuta. Kako ide proces uopšte stvaranja raka dojnice materice?
Pa, postoji znači jedna doza straha u našoj populaciji ili postoji doza neznanja o tome. Što se tiče HPV virusa, to je kao svaki virus, mislim, u populaciji. Mi ne možemo od virusa da se zaštitimo, oni su svuda oko nas, kao na virus gripa. Stalno mutiraju, stalno se stvaraju novi subtipovi i veoma se prenose lako. Znači, ova infekcija se, svaka osoba koja je seksualno aktivna, ona je došla u kontakt sa virusom. Međutim, neće svaka nositi taj virus u organizmu i biti pod rizikom. Samo 5-10% osoba će nositi, to se kaže kao stalno virus u organizmu, perzistentnu infekciju, ali ni od tih osoba neće svaka dovesti do maligne promene ćelija. To zavisi od njenog stila života, njenog imuniteta. I ono što je dobro da se maligne ćelije, maligne te transformacije dešavaju u nekom periodu od 10 godina i više, znači to ide postepeno, zaista imamo vremena ukoliko odemo kod lekara da se te promjene uoče, a ono što je isto dobro da je proces ne ide samo u procesu progresije, znači ka malignoj, mogu ćelije da krenu i suprotnom pravcu regresije, znači ka normalnim ćelijama.
Znači bitno je da se to konstatuje i da se prati.
Jeste, da se prati, da znamo da smo pod rizikom, da pratimo, ali da nešto promijenimo u svom životu u smislu da ojačamo naš imunitet, što nije toliko tako baš jednostavno kao što kažemo, ali malo usporiti, malo osluškivati svoje telo. Mi smo stalno u nekoj žurbi i jurnjavi, jednostavno nismo u kontaktu sa samim sobom i svojim organizmom.
Kanceri mogu da se stepenuju i da se kaže ovi su agresivni, ovi nisu. U koju vrstu spada rak grlića materice? Procenat izlečivosti ako se na vreme?
Da, rak grlića materice, znači postoje 40 tipova koji baš napada genitalne organe, ali to je grupa virusa kao što su ove virusne bradavice na koži, tako imamo, ista je grupa virusa koja napada genitalne organe, ali nisu svi oni maligni, znači najčešći koji se dovode sa malignim procesom su tipovi 16 i 18, tako da oni su i najčešći u populaciji. U studiju koja je rađena na primjer među studentima u Vojvodini, u Novom Sadu, tako najčešći upravo su ti tipovi virusa. Međutim, oni jednostavno ne ostaju u organizmu. Ono što sam već rekla, od imuniteta zavisi da li će ove osobe biti pod rizikom i neophodno je samo da se prati.
Koji su načini preventive? Šta je to što mi možemo da uradimo da nam se to ne dogodi?
Pa načini preventive pre svega su da se sami, znači ta neko zdravstveno vaspitanje, zdravstvena edukacija koja će krenuti od znači najmlađeg uzrasta, da se o tome slobodno priča, da se mladi, ali i naravno i odrasla populacija edukuje koliko je bitna kontracepcija, koja isto predstavlja efikasnu meru zaštite u prenosu ovog virusa, znači korišćenje kondoma. Nažalost, u našoj populaciji, kada se uporedimo sa Evropom, zaista smo mnogo, znači 4 puta manje koristimo, odnosno više koristimo neke tradicionalne metode kontracepcije kao što je prekinuti odnos i tako dalje, koji uopšte ne pružaju nikakvu zaštitu ni protiv HPV-a, ali ni protiv drugih polno prenosivih infekcija,
a ni protiv niti trudnoće
neželjene. Znači, treba jednostavno podići svest o tome da treba koristiti kontracepciju. Imamo tu i znači, vakcinu kao meru efikasnu primarne prevencije. Ona je trenutno preporučena, znači osoba samo može da je kupi i dobije. Zašto je to tako? Zašto nije obavezna? Upravo zbog toga što kada se razmatralo o uvođenju vakcine, vrlo je bitno raditi te cost-benefit studije, znači procenu isplativosti uvođenja neke medicinske intervencije. I pošto se tad u tom trenutku 2016. godine, mi smo dobili podatke otprilike da bi 40% roditelja bilo zainteresovano da vakciniše svoje dete, i bilo je tad i donirana vakcina, 30% doza je dato, znači procenili smo da obuhvat ne bi bio veliki, a da bi vi imali isplativost neke znači, intervencije, vama obuhvat mora da bude preko 75-80% da bi ta intervencija bila isplativa. Mm-hmm. Ali vakcina postoji i svako ko želi da bi
je
se...
Je samo devojčice primaju vakcinu ili mogu i dečaci?
Mogu i dečaci mm-hmm. da prime vakcinu, upravo zbog toga što se sad ovaj virus ne vezuje samo za karcinom grlića materice, već može da dovede i do karcinoma, znači svih genitalnih, naravno genitalnih organa, ili tako takođe i anus, završnog dela debelog creva, kao i usne duplje i ždrela, upravo zbog različitih modaliteta seksualnog odnosa koji se naravno je u
praksi.
To
znači da mogu i muškarci da obole naravno, od raka i da to da nije mogu. Samo ženska ne, bolest ne, grlića matrice, ne. Isti virus napada
ne,
i da.
Ne,
da,
nego svuda, znači svuda gde postoji mogućnost kontakta sluzokože sa sluzokože može da nastane promena. Kod muškaraca je veliki rizik od karcinoma usne duplje i ždrela koji se povezuje sa humanim papilomom.
Imali smo primjer poznatog glumačkog para, Catherine Zeta-Jones i
upravo je to
Michael
primjer.
Douglas upravo i vrlo javno su govorili da. O tome da je on oboleo od toga. Kondom kao sredstvo znači štiti i muškarca i ženu.
Naravno,
i mladić,
jer je to
i
fizička barijera jednostavno ne dozvoljava prolaz, kontakt jednostavno ne dozvoljava kontakt sa virus, da virus dođe u kontakt sa sluzokožom. Tako da je to efikasna mera ne samo protiv HPV-a, već i drugih polno prenosivih infekcija koje su u našoj zemlji nažalost toliko učestale i uzrok su steriliteta kad mladi par želi da ima decu, ne može. Upravo zbog toga što ove sve infekcije ne daju nikakve simptome, tako da ljudi ne znaju da uopšte su nosioci nekog virusa, da imaju problem, ne odlaze kod lekara, nemamo kulturu da odlazimo kad nemamo problem i tegobu, kao što ne vadimo krv jednom godišnje, ne idemo na stomatološke preglede, znači nemamo tu neku u sebi izgrađenu kulturu odlaska kod lekara radi prevencije, radi kontrole zdravlja. Jer da imamo to, mi bi na vreme uočili i lečili sve ovaj, znači te infekcije koje postoje
i kako mogu da se preduprede.
I na vreme sprečili ne samo maligne promene, već kažem vam kao posledica što se tiče drugih polno prenosivih i ovaj infekcija, posledica je nažalost sterilitet i nemogućnost imanja deteta.
Koliko često je dovoljno da se ide na preglede? I da li je to jednom godišnje, pa sad slušamo priče da na zapadu to bude i jednom u 2 godine, pa ko je onako neki siguran period u kome ništa nije sigurno, ali ajde kada da. Kažemo pretpostavka da je
trebalo
dovoljno.
Bi jednom godišnje otići, znači u zakonski imate ovaj mogućnost dostupnosti besplatnog pregleda za osobe starije od 15 godina jednom godišnje. Screening pregledi se razliku, to je razlika između screening pregleda i preventivnog pregleda. Preventivni pregled kad vi sami odete kod svog izabranog lekara i obavite pregled, a screening pregled je kad vas pozovu, pa vi imate zakazani termin i odete. To je razlika, znači screening pregledi su jednostavno uvedeni i radi se jednom na 3 godine, se žene pozivaju čisto da kako da vam kažem, upravo zbog ove populacije, ovog dela populacije koji nema tu odgovornost i tu kulturu odlaska kod lekara, samo inicijativno, to je kao neka mera države da se jednostavno stanovništvo kontroliše.
I šta pokažu screening pregledi? Koliko se odazivaju žene na te pozive?
Pa, otprilike 50% je, znači, veliki, 60% skoro odaziv, znači odazivaju se, žene vole da se pozovu. Jednostavno, tako da je to dobar način na nacionalnom nivou države u stvari da se jednostavno ljudi motivišu da dođu na pregled ako sami nemaju tu kulturu odlaska na preventivni pregled. Takođe se i ad hoc organizuju neke akcije preventivnih pregleda. Tokom ove nedelje će se sigurno u pojedinim domovima zdravlja.
Kako ćete, rekli ste se uključili studente, da ste uključili mlade ljude, kako će se oni približiti populaciji?
Studenti i mladi ljudi, njih smo angažovali u smislu, zajedno sa njima i uz podršku, to sam zaboravila, i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija i Ministarstva zdravlja se rade sve ove aktivnosti, ali i čitava naša mreža instituta i zavoda je uključena, koja pokriva celu teritoriju naše zemlje, i na lokalnom nivou svaki dom zdravlja zajedno sa Zavodom za javno zdravlje, sa partnerima, Crvenim krstom, školama, znači apotekama, znači svi se oni angažuju zajedno i organizuju razne akcije, zovu žene na preventivne preglede, znači to je ostavljeno na njima sloboda šta će uraditi, oni dobijaju preporuke, ali svako od njih neku aktivnost uradi na lokalnom nivou, tako da će tokom ove nedelje da se sprovedi niz aktivnosti na lokalnom nivou, ali se pokrivena je cela zemlja, i to je vrlo interesantno kasnije kad dobijamo izvešte, da se vidi. Šta su ljudi se uradili i koliko je tu stvarno entuzijazma i želje da se nešto uradi za naš narod.
Nadamo se da ćemo imati priliku da čujemo i mi te izvešte sa terena.
Pa
i kako
biće
je.
Biće sigurno na lokalnim televizijima, oni se stalno uključuju i vrlo su aktivni, znači baš se onako su i vidljivi u medijima, tako da i znači medija bitan. Bitan je da se jednostavno promoviše zdravlje, ne samo to rizično ponašanje, nažalost, i da to traje tokom cele godine.
Eto, nadam se da smo motivisali bar nekoliko žena ovim razgovorom da odu i da prekontrolišu svoje zdravlje kod svog ginekologa. Hvala vam na gostovanju i eto, nadamo se da će imati efekta i da će stvarno taj procenat biti mnogo veći.
Ja se nadam da ćemo sledeće godine biti sa još boljim
sa još boljim podacima statističkim. Evo, povodom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice, moja gošća bila je dr. Katarina Boričić, doktor medicinskih nauka i nacionalni koordinator programa za prevenciju oboljenja izazvanih humanim papilom virusima. You can run away from it all, but like a boomerang, it'll all come back. You can hang on until you fall, but even when you land, you'll be on your back. We got rules to break.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom seta za čišćenje po ceni od 899,99 na poklon dobijate sredstvo za čišćenje podova Ajax od 1 litra.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Minuta je do 9 časova. Bivši direktor Interpola Meng Hongwei osuđen je pred sudom u Kini na 13,5 godina zatvora zbog uzimanja mita. Mengu je presuda izrečena pred sudom u Tianjinu na severu Kine, a bivši šef Interpola je u julu prošle godine priznao krivicu. U martu prošle godine vladajuća komunistička partija objavila da je istragom utvrđeno da je Meng trošio ogromne iznose iz državnih fondova, zloupotrebio položaj i odbio da poštuje partijske odluke, podsjeća Reuters. Interpol je krajem 2018. objavio da je Meng podneo ostavku na mesto šefa Svetske policijske agencije sa sedištem u Francuskoj, nekoliko dana nakon što je njegova supruga prijavila da je nestao pošto je otišao. Evo, sad je konačno doneta i presuda i to je to. Idemo sada i u Sibir, odatle stižu loše vesti. Najmanje 11 osoba, uglavnom radnika iz Uzbekistana, poginulo je u požaru koji je zahvatio jedan drveni objekat na istoku Sibira. Dve osobe uspjele su da pobegnu iz plamena koji je uništio jednospravnu zgradu u selu u regionu Tomsk. Većina žrtava su bili radnici fabrike za seču i preradu drveta, a vatru je vjerovatno izazvao kratak spoj u grejalici i osim 10 državljana Uzbekistana poginula je i jedna Ruskinja. Vraćamo se mi u Srbiju. U vladi Srbije potpisana su dva sporazuma za projekat sakupljanja i pričišćavanja otpadnih voda centralnog kanalizacionog sistema Beograda. Sporazume su potpisali potpredsednica vlade Zorana Mihajlović, direktor Beogradskog vodovoda i kanalizacije Dragan Đorđević i Li Sue Cheng iz kineske kompanije China Machinery Engineering Corporation. Zahvaljujući ovoj investiciji, Beograd više neće biti jedina evropska prestonica koja nema takvo postrojenje. Tamo je bio i Milenko Marković.
Jedna trećina Beograda nema kanalizaciju, a od dve trećine koje imaju, sve otpadne vode se direktno izlivaju u Savu i Dunav, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Prema njegovim rečima, najveća fabrika za preradu će se graditi u Velikom Selu, što će smanjiti ispust otpadnih voda za 80%.
Pored ove velike fabrike za preradu otpadnih voda, znači radimo kanalizacionu crpnu stanicu Ušće 2, radimo još nekoliko manjih kanalizacijih crpnih stanica, radimo prolaz kanalizacije ispod Save, koja bi će svu kanalizaciju iz Zemuna i Novog Beograda prihvatiti u interceptor i sprovesti prema fabrici u Velikom Selu. Radimo veliki tunel, odnosno prolaz Venizelisova hitna pomoć. Nas čeka druga faza u kojoj će se na pravi način tretirati otpadne vode, odnosno preređivati sekundarno i tercijarno.
Nezavisno od ovog projekta, Vesić je rekao da se već radi kanalizacija na levoj obali Dunava, gradit će se i kapaciteti za preradu u Batajnici, Ostružnici, Obrenovcu i Boleču. Predstavnik kineske kompanije CMEC Li Xuancheng kaže da će projekat doneti Beogradu dve velike koristi.
Grad Beograd će ovim projektom da se ozbiljno bavi tretmanom otpadnih voda, što će doprineti poboljšanju kvaliteta života Beograđana. Također izbeći će se situacije kada su padale velike kiše, znači izbjegava se opasnost od
poplava.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je sadašnje stanje ilustrovala podatkom da se godišnje iz Beograda u Savu i Dunav izlije količina otpadnih voda koja je dovoljna da napuni čak 60.000 olimpijskih bazena. Ona je objasnila da pripremni radovi mogu da počnu odmah.
Mi smo potpisali dva dokumenta. Jedno je ugovor koji je za upravo prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda. Ali smo u isto vreme potpisali sporazum da bez obzira što još nemamo finansiranje za celu realizaciju, možemo odmah da krenemo sa istražnim radovima kako ne bi gubili vreme. Jer mi ćemo sigurno čekati 3 do 6 meseci maksimum da bismo potpisali ugovore o finansiranju. Znači, kada budemo imali ugovor o finansiranju, tog trenutka rok da se sve ovo završi je maksimum 5 godina.
Prva faza će koštati oko 272 miliona evra, a druga između 400 i 500 miliona. Mihajlovićeva je podsjetila da je vlada odvojila 1 milijardu evra i za druge gradove u Srbiji koji imaju slične probleme. Sometimes we all need to just forget about the money and spread a little love. Let's go. Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody looks to their left. Everybody looks to their right. Can you feel that? We'll pay them with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the, cha-ching, cha-ching. Ain't about the, yeah, ba-bling, ba-bling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. Hey, yeah. We need to take it back in time. When music made us all unite. And it wasn't low blows and video hoes. Am I the only one getting turned? Why is everybody so obsessed? Money can't buy us happiness. Can we all slow down and enjoy right now? Guarantee we'll be feeling all right.
12 minuta je do 9 časova i dalje ste uz Radio Beograd, prvi program, slušate jutarnji program Uhvati dan. I ja ne znam kako ću jutro da radim kad se završi evropsko prvenstvo u vaterpolu, već sam se navikla da mog kolegu Milana Bigovića u svakom jutarnjem programu čujem. Dobro jutro.
Dobro jutro, još bolje ćeš raditi, Aleksandar.
Ja, to je dobro. Hvala.
Pozdrav iz Budimpešte, koja je i dalje tmurna i prohladna, rekao bih, a slično je vreme koliko čujem i znam i u Beogradu.
Negde smo u potpuno sličnim uslovima. Milane, čeka nas duel sa Španijom, je li tako? To je sad sledeće što očekujemo na ovom prvenstvu kada je muška reprezentacija u pitanju.
Rekao smo na neki način finale pre finala, to je bilo finale pre 2 godine u Barceloni. Zanimljivo, eto, slušalci će čuti taj podatak, Španci nikada do sada nisu bili prvaci Evrope.
Stvarno.
A imali su 2 divne šanse i oba puta su izgubili od nas u neverovatnim, uzbudljivim utakmicama i 1991. godine i 2018. u Barceloni je bilo. Pobedili smo na peterce, presudio je Miloš Ćuk, čuli su ga već slušaoci na našim talasima, čuće ga naravno i opširnije tokom možda današnjeg dana ili na sam dan utakmice. Izuzetno težak protivnik zato što su se Španci privikli najbolje na nova pravila, najbrže plivaju, deluju lako u plivalištu, kompaktno kao ekipa, imaju jednog Peronea, Pineda i da ne nabrajam sve igrače, Munariza, koji su i ovde pokazali visok nivo forme i timskog duha i zaista će nam biti teško, možda i teže nego u Barceloni pre 2 godine kada smo u finalu posle peteraca slavili sa 12-10. Rekao sam već, Ćuk je presudio svojim efektnim golom iz peterca. Znaju naši igrači koliko su Španci kvalitetni, oni su to potvrdili i sinoć protiv Nemačke, pobedili su sa 12-6 i najavili to uzbudljivo četvrtfinale koje je na programu sutra u 17:30. Nije bilo puno neizvesnosti i iznenađenja u osmini finala, Crna Gora, Turska 17-6, velika razlika, slično i u susretu Grčka, Rumunija 14-7, Rusija, Gruzija, tu je bilo neizvesnosti, 14-13, Gruzija koja ima dosta legionara ili možemo reći da je na neki način legija stranaca, igra i naš Vapenski, selektor je slavni Čomakidze, Gruzija je ostavila dobar utisak, ali je malo uvek nedostajalo da stignu i eventualno prestignu Ruse. Dakle, u osmini finala nije bilo iznenađenja, nadam se da nekih većih neće biti ni u četvrtfinalu, da će Srbija proći dalje, ali naglašavamo da je to na neki način praktično možda i finale pre finala, a da čujemo šta na tu temu kaže, da li se slaže ili možda ne, naš as Andrija Prlejnović.
Da, ne bih rekao finale prije finala, Španija jeste odlična ekipa, ali ima još dobrih ekipa na turniru. To se pokazalo i u ovoj prvoj fazi. Nije ni bitno da li je finale prije finala. Onaj koji pobjedi, to da koji će imati priliku dođe do finala, tako da i da osvoji turnir. To je ono što je najbitnije. Ja očekujem zanimljivu utakmicu. Španija reprezentacija protiv koje je teško igrati jer su zaista pravi tim, nisu možda kvalitetom, nemaju toliku širinu kao mi, ali su izuzetno dobro uklopljeni, svaki igrač rekao bih ima svoju ulogu u timu, što je najbitnije, i jako je teško igrati protiv takvih ekipa. Imaju Perone, jedan od najboljih svjetskih igrača u protekloj deceniji, plus još sjajni golman Pinedo, jedan od najboljih svjetskih golmana, istakao bi još Munariza i Granadosa koji su nosioci igre i u Barceloneti i već neko vrijeme u reprezentaciji, tako da imaju i kvalitet, ali su prije svega ono što ih odvaja od drugih ekipa trenutno, imaju sjajan timski duh, igraju zaista kao tim i jako dobro izgledaju kao ekipa.
Vi realno procenjujete, nema šta,
mi smo iskusniji, kvalitetniji, oni su brži, mlađi.
Jest, to je istina.
E, to je sada.
Sad je na nama da te njihove kvalitete, da ti njihovi kvaliteti ne dođu do izražaja. Imamo i mi brzine i umjeća da to spriječimo. Selektori su i jedan i drugi dobri taktičari, bit će i tu nadmudrivanje sigurno. Dobro ih poznajemo, bili smo i na pripremama sa njima u Barceloni pred samo takmičenje. I ponavljam, očekujem zanimljivu utakmicu. Ja se nadam da mi možemo u sredu da izgledamo dobro, da budemo na nivou i onda bi to vrlo lako moglo da bude dovoljno za prolaz.
Zanimljiv je šampionat, ne igraju samo dobro Španci, to su naravno i Mađari, Hrvati, Italijani, Italijani posebno.
Da, te dvije ekipe su, a Mađari su po meni, imaju će velike šanse da odu do finala, Italijani su jako dobri, imaju samopouzdanje nakon svjetskog prvenstva osvojenog prošlog leta. Tu su još i Crna Gora i Hrvatska ekipe koje mogu da, mislim, Hrvati naravno, ekipa iz samog svjetskog vrha, ja bih rekao da su oni, ne moram ni da ja kažem, znam se da su posljednjih 7-8 godina uz nas uvijek tu, dakle imaju najveći kontinuitet rezultata i ovdje su došli sa najvišim ambicijama, sa željom da se plasiraju na olimpijske igre, tako da biće zanimljivo do samog kraja.
Napred, Andrija, hoće vas i gol. Sretno.
Hvala, hvala.
Za Beograd 1 govorio je naš as Andrija Prlejnović.
E da, čekamo. Znači to, eto, da kažemo slobodno, finale, prefinala sutra, ali na ovom evropskom šampionatu nastupa i naša ženska reprezentacija. Do sada su doživjele 5 poraza. Milane, mogu li da konačno ostvare jednu pobjedu?
Ja se nadam, nedavno smo bili uspešniji od Nemačke i sada je prilika da potvrdimo da smo bolji. 11 časova i 30 minuta, prenos na našoj televiziji, idealni su uslovi u Duna Areni, predivan je bazen, dobra prilika da se iskupe, da pokažu da dolazi bolje vreme za ženski vaterpolo. Golmanka Vanja Lazić se nada da će biti bolje, uspešnije i najavljuje neka bolja vremena.
Nadam se da ćemo pobediti, nažalost nismo ostvarili svoj prvobitni cilj, ali to nije kraj sveta, ovo je moralo da se desi, jednostavno je tako suđenje, idemo dalje, radimo, spremamo se za sljedeće evropsko i to je to.
Šta je naučio naš podmlađeni sastav u Budimpešti?
Pa, bogatiji su za jedno više iskustvo i poraz je jedna lekcija velika, tako da njima će ovo dosta značiti za budućnost u sljedećim takmičenjima. Oni su još mladi, ima dosta da se radi sa njima, oni ove godine imaju evropsko za 2001. to svetsko, tako da nadam se da će zabeležiti bolji uspeh nego što smo mi ovdje. Hajte i se svakako hoće. Tako da.
Hajte da ocenimo ceo turnir do sada, pratili ste i ostale utakmice i favorite i manje kvalitetne reprezentacije.
Pa iskreno, ne znam da ste vidjeli, ali reprezentacija Slovačke je napravila veliki uspjeh. Pobjedila je Hrvatsku i ušla u prvih 8, što je stvarno iznenađujuće, jer niko od nas nije očekivao tako nešto, ali ostale ekipe su opravdale svoj, kako kažem,
visok rating,
tako da su ostvarile pobjede. Evo, Mađarska je prva u grupi, što je i očekivano. Nažalost, Španija, ja mislim da je izgubila od Holandije nešto 10-6, što je dosta iznenađujuće, ali vidjet ćemo, bit će tu borba za medalje velika.
Razgovaramo u ambasadi Srbije u Budimpešti, prijatna atmosfera, lep doček.
Jeste, naravno, ovo nam je drugi put da dolazimo ovde i zaista je prijatno i sam ambijent je prelep.
Vanja, pratimo vas i dalje, vidite, uz vas smo do kraja takmičenja.
Hvala, hvala vam puno.
Hvala, lepo je bila, eto, Vanja Lasić.
Znači, ženska reprezentacija danas, muška sutra, ajde, hajde još jednom da ponovimo termine utakmica i da držimo palče.
Srbija-Nemačka danas 11:30, prenos na našoj televiziji što se tiče džentlmena, sutra u 17:30 prenos i na našem radiju i našoj televiziji Srbija-Španija, ostali parovi četvrtfinala Italija-Crna Gora, Mađarska-Rusija i Hrvatska-Grčka, bit će zaista uzbudljivo. I možda još samo rečenica da kažem da danas je sjajno primio u svojim odajama ovde u Budimpešti ambasador Ivan Todorov, zaista roditeljski, toplo, ljudski i nas novinare i našu reprezentaciju, i da smo se u našoj ambasadi na Trgu heroja u Budimpešti osjećali zaista kao kod svoje kuće. Puno mu hvala i na ovaj način putem prvom programa Radio Beograd.
Hvala i tebi, Milene, na ovom uključenju i na ovoj analizi toka šampionata što se naših reprezentacija tiče. Milan Bigović nam se uključio u program iz Budimpešte. Hvala još jednom.
Tačno je 9:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Davosu je otvoren Svetski ekonomski forum, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imaće niz bilateralnih susreta. Na panelu Diplomatski dijalog na temu Zapadnog Balkana učestvovaće sa Hašimom Tačijem, a potom će prisustovati radnom ručku na temu Generisanje rasta za centralnu i istočnu Evropu. Kako je najavio na oba skupa, će govoriti o tome kako vidi budućnost, o malom Šengenu, ekonomskoj saradnji i drugim pitanjima.
Ono što je važno, to je da je Srbija ovde uvek prisutna, da ne postoji ni jedna godina u poslednjih šest da mi nismo bili ovde i da smo zemlja koja ima najveće prisustvo iz celog regiona jugoistočne Evrope. I nam ovo znači zbog političkih kontakata, pozicioniranja, stvaranja boljeg imidža Srbije, ali zbog stalnih razgovora sa brojnim privrednicima koje pozivaju da nastaju da investiraju u Srbiju.
Prvog dana boravka u Davosu, Vučić je već razgovarao sa brojnim zvaničnicima, među kojima je i šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Glavne teme ovogodišnjeg skupa su klimatske promene i akcije, a jedna od najvažnijih sesija je sprečavanje klimatske apokalipse. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je potpisivanje pisma o namerama o obnovi aviolinije Beograd-Priština još jedna pobjeda. Pismo je juče u Berlinu sa kompanijom Lufthansa potpisala delegacija Ministarstva privrede u prisustvu specijalnog izaslanika američkog predsednika za dijalog Beograda i Prištine Richarda Grenela i savjetnika za nacionalnu bezbednost Roberta O'Briena. Predsednik Aleksandar Vučić na Twitteru im je zahvalio zbog zalaganja da se aviolinija između Beograda i Prištine obnovi. Povodom najave da će patrijarh Irinej posjetiti Pljevlja na Savindan 27. januara, crnogorska vlada saopštava da ga niko neće sprečavati da dođe na bilo koju svetkovinu koju organizuje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. U vladi u Podgorici navode da su prava na svetkovine neprikosnovena, kao i protesti koji se organizuju po zakonu i bez ugrožavanja prava drugih, ali da nije dozvoljeno mešanje u unutrašnje prilike države. Bivši direktor Interpola Meng Hongwei osuđen je pred sudom u Kini na 13,5 godina zatvora zbog uzimanja mita. U martu prošle godine vladajuća komunistička partija objavila je da je istragom utvrđeno kako je Meng trošio ogromne iznose iz državnih fondova, zloupotrijebio položaj i odbio da poštuje partijske odluke, navodi Reuters i podsjeća da je bivši šef Interpola krivicu priznao u julu. Ostavku je podneo krajem 2018. godine. Kineske vlasti potvrdile su da se novi koronavirus može preneti sa čoveka na čoveka, pošto su takvi slučajevi zabeleženi u pokrajini Guangdong. U međuvremenu preminula je i četvrta osoba, a obolelo je više od 200 ljudi. Svetska zdravstvena organizacija održat će sutra sastanak stručnog odbora za hitne slučajeve, kako bi se procenilo da li epidemija koronavirusa u Kini predstavlja vanrednu situaciju na međunarodnom nivou. U Sudanu je najmanje 7 ljudi poginulo, a više desetina povređeno u eksploziji granate na jednom venčanju u glavnom gradu Kartumu. Među nastradalima je i 3 dece. Granatu je bacio gost posle svađe, saopštilo je Sudansko ministarstvo zdravlja. Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Australian Opena, pošto je u 3 seta savladao Britanca Kajla Edmunda. Naredni rival mu je domaći teniser Mark Polmans. U naredno kolo plasirao se i Filip Krajinović, koji je pobedio Francuza Quentina Alisa sa 3-2. U drugom kolu sastaće se sa Rogerom Federerom. U toku je meč Miomira Kecmanovića i Andreasa Seppija, a Italijan vodi sa 2-0 u setovima. U 11:30 Nina Stojanović sastaje se sa Anastasijom Pavljučenkovom iz Rusije. Vreme danas ujutru slab mraz i magla koja će se zadržati tokom dana. U brdsko-planinskim predelima i Timočkoj krajini pretežno sunčano. Temperatura do 5 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 1 stepen, vlažnost vazduha 88%, pritisak 1030 milibara, vetar je zapadni i duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
9 je i 10. Dobar dan. Evo nas u četvrtom satu našeg jutarnjeg programa i nastavljamo do 10. Sa vama Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i u ovom satu pričamo, najavljujemo novi roman Handkea, vrlo interesantno, intrigantno, već sve znamo i u vezi sa dodelom Nobelove nagrade. Eto, paralele sa Ninovom nagradom, koliko je i kontroverzi Nobelove nagrade ove godine za književnost izazvala, prosto javnost ima pravo i da reaguje i da se buni. Tako da ćemo u program uključiti Tanju Vučković, PR-a Lagune, da je to najavi ovaj roman. Ona će nam reći kako se zove. Ajde, makar to da ostavimo kao iznenađenje. Pričamo i o tome kako je proteklo zatvaranje izložbe Čistač Marine Abramović u Muzeju savremene umetnosti. Tanja Živković je bila tamo. A pred kraj ovoga sata pričamo sa našom dopisnicom iz Londona, Ivanom Miloradović, pa o Megzitu, o čemu bi. Eto, konačno dolazi do razrešenja cele priče izlaska Harija i Megan iz kraljevske porodice, odluke da žive više na američkom kontinentu nego u Velikoj Britaniji i kakve to sve posledice može da ima, najviše po njih u stvari, bit će da što se tiče kraljevske porodice sve ostaje onako kako jeste, kruna prosto mora da se sačuva. Tu je naravno oko pola deseti naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Evo, dobili smo i merenja od 9 časova. Temperature su malo porasle, u Novom Sadu plus 1, u Beogradu plus 1, u Kragujevcu 0 i u Nišu 0, ali ovi najveći gradovi nije se mnogo promenila situacija, međutim dosta mesta je sada na 0 ili otišlo na plus 1. Najhladnije i dalje u Sjenici, tamo stabilnih minus 9, ne pomera se temperatura celo jutro. Na Zlatiboru minus 8, ista situacija i ovo ostalo uglavnom između minus 1 i 1. Sumaglice ima dosta i magle, povedite računa ako ste za volanom. I kažu, po prognoze za danas kaže da će u nižim predelima po kotlinama i dolinama reka biti mraza uz nisku oblačnost koja će se u većini krajeva zadržati tokom celog dana. Sunčano će biti u brdsko-planinskim predelima i u Timočkoj krajini. Temperatura od minus 1 do 2 sa maglom i niskom oblačnošću, u ostalim krajevima do plus 5. Do petka u nižim predelima, po kotlinama i rečnim dolinama česta pojava magle ili niske oblačnosti, a u ostalim krajevima pretežno sunčano, pa nam za vikend stiže prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom, a početkom sledeće sedmice suvo. Naravno da nam ova magla ostaje i ovi niski oblaci, ali u većem delu zemlje tokom dana sa periodima sunčanog vremena. Malo muzike, pa najavljujemo novi roman Petera Handkea.
Ooh, I see you, see you, see you.
časova i 17 minuta i eto, govorili smo o kontroverzama kada je u pitanju dodela Ninove nagrade i sve što je ispratilo ovogodišnju dodelu, a svedoci smo i toga kakva je reakcija javnosti bila na dodelu Nobelove nagrade i Peter Handke je podigao, ne on, nego oni koji su mu dodelili Nobelovu nagradu, velika prašina se podigla, puno reakcije je bilo. Međutim, to svakako ne ometa njega da piše nove romane, ali ni izdavačku kuću Laguna da objavljuje ono što je on napisao. Na telefonskoj vezi nam je Tanja Vučković, PR Lagune. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro vam želim.
Lepa prilika da najavimo novi roman Petera Handkea u izdanju Lagune, je li tako?
Tako je. Od danas u prodaji, dakle, imamo jednu pravu ekskluzivu, Moravska noć, po mišljenju mnogih kritičara, najbolje književno delo Petera Handkea, novi roman, on je prvobitno objavio 2008. godine i predstavlja jedan veličanstveni autobiografski roman koji definiše ulogu pisca. Ovu povest je zapravo na srpski jezik preveo Žarko Radaković. Vezana je za naše krajeve i to ne samo naslovom Moravska noć. Pisac koji je navodno napustio spisateljski posao ispoveda se na brodu Moravska noć sedmorici prijatelja. Radnja ovog romana događa se u centralnoj Srbiji, Porodin, nešto pre ponoći, sedam osoba se približava obali reke na kojoj je usidren brod Moravska noć. U svoj plutajući dom pozvao ih je pisac koji je odlučio da se povuče sa književne scene. Sedmorica prijatelja ne znaju zašto su pozvani tako iznenada, neki je probudio telefon, neki je kucanje glasnika na vrata ili kamenčić bačen na prozor. Još veće iznenađenje čeka ih na brodu gde ih ovaj ozloglašeni ženomrzac dočekuje u društvu jedne žene. Ko je ta žena? Njegova ljubavnica, asistentkinja? Pitanja naviru, ali pisac ne želi još ništa da govori, čitava noć je pred njima, duga noć u kojoj će pričati o svom kružnom putu od Balkana do Španije, Nemačke i Austrije, o putu koji je prevalio u potrazi za sopstvenim korenima, ali i bežeći od žene koja ga progoni da bi mu došla glave. A možda je to baš ova žena koja zajedno s njima dočekuje svitanje. Ovo je jedna zaista moćna, živopisna, ispovedna, ali istovremeno i satirična. Moravska noć istražuje svest i sećanja pisca na zalasku karijere, idući tragom njegovih strahova, besova i zadovoljstava, koji su neodvojivi od skorije istorije Srednje Evrope. E sad,
ja mislim da ste vi već zainteresovali naše slušalce, sjajno, da.
Delo. E sad, od kada je proglašen za dobitnika Nobelove nagrade za književnost, kao što ste pomenuli, zanimljivo je zapravo da je Peter Handke postao najčitaniji pisac u našoj zemlji, ili ne. A njegovi romani koje je Laguna objavila, Veliki pad, Golmanov strah od penala, na samom su vrhu top lista. Veliki pad je recimo bio najprodavaniji na sajmu knjiga, ali i u Noći knjige. Njegov vrlo značajan saradnik i prevodilac Žarko Radaković je nedavno u jednom autorskom tekstu istakao da Peter Handke, nezavisno od svih dosadašnjih uplitanja sa strane u procenjivanje njegovog umetničkog opusa, pa i nezavisno od sopstvenog repertoara u svom književnom poslu, nesumnjivo jedan od najvećih pisaca današnjice.
Da, to je
toga ga nemojte propustiti.
E, dobro, pošto ste zainteresovani naše slušalce, imate i dobro, lepo iznenađenje za njih, hajde da kažemo.
Tako je, zaista se trudimo da promovišemo književnost na pravi način, dobrim knjigama, popularnim cenama i naravno poklonima za slušalce, tako da dva vaša slušalca koja se jave vama, naravno, mogu da dobiju na poklon Moravsku noć, koju svako ko dobije roman preuzima u našoj knjižari u Makedonskoj ulici.
3225299 je broj telefona na koji mogu da se jave. Evo, Aca naš već zapisuje. Tanja, puno hvala na ovom uključenju i na ovoj slici o romanu. Ja mislim da će i ovo biti jedna od najčitanijih knjiga.
Hvala,
hvala. Tanja Vučković, PR Lagune, nam se uključila u program. Najavili smo izlazak nove knjige Petera Handkea, Moravska noć. Thank you. 9:25. Juče je bio poslednji dan izložbe Čistač Marine Abramović u Muzeju savremene umetnosti i slobodno se može reći da je to bila jedna od najintrigantnijih izložbi koje je publika u Beogradu mogla da vidi. Ovaj prostor juče je obišla i naša Tanja Živković.
Čistač Marine Abramović posle 4 meseca, 120 izloženih radova, potrošenih 1,3 miliona evra, oko 1700 medijskih priloga i za sada preko 63.000 posetilaca ne prestaje da intrigira na ovaj ili onaj način.
Čak smo iz Mostara došli baš zbog ovoga.
Pa iskreno meni se dopada, ovo mi već drugi put da sam ovde.
S obzirom na istoričar umetnosti, ja sam jako upoznata sa njenim radom i mislim da je odlična. Sad nekome to prija, nekome ne prija.
Pa bolje da vam ne kažemo, jer neće biti baš onako kako očekujete.
Ona je stvarno izuzetna, da li je normalna ili nije, sada su procene.
Meni je fenomenalno, meni je ona divna.
Ne znam da li da ovo nazovem umetnošću, i egzibicija, i ekstremizam, i umetnost istodobno, ne znam da definišem.
Sviđa nam se jako izložba, iako Marina nije tu, i ona je zaista jako luda, volimo je.
Interesovanje publike ne prestaje ni poslednjeg dana, kaže kustos Muzeja savremene umetnosti Senka Ristivojević.
Nekako poslednja 3 dana je najviše pažnje. Juče i preključe, sorry, subota i nedelja, redovi su bili skroz do parka ispred muzeja, čak su bili i redovi u muzeju za blagajnu. Danas je lakše jer je ulaz besplatan i obezbeđenje deli karte na ulazu, tako da nema tih redova, ali i dalje gužva i punje muzej, to je jako lepo videti.
Beograd je bio poslednja stanica projekta Čistač u produkciji nekoliko evropskih muzeja.
Po našem nekom planu to pakovanje trajati 21 dan, zatim sanduci idu u kamioni i idu na svoju kuću, se vraćaju radovi. Izuzev par radova koji idu direktno u London na izložbu koja se organizuje u septembru.
Muzej savremene umetnosti je za posljednji dan retrospektive Marine Abramović najavio reizvođenje performansa.
Just never put the bed, then fight the shadows.
Eko. Ti i ja u hladnoj vodi. PGP RTS predstavlja Kukleti broj ko slepi. Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene. U srcu strast još uvek tu nas ima. Marioneta. Leni nam dah u grudima. U prodaj.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. januara 1861. godine rođen je Đorđe Jovanović, vajar i akademik. Studije arhitekture započeo je na Velikoj školi u Beogradu, a nastavio u Beču, Minhenu i Parizu, gde je diplomirao vajarstvo. Jedan je od osnivača Udruženja Lada i Udruženja likovnih umetnika Beograda. Kao prvi predstavnik moderne srpske skulpture izvajao je više spomenika, među kojima su spomenik kosovskim junacima u Kruševcu, Branka Radičevića u Sremskim Karlovcima i Miloša Obrenovića u Požarevcu. Na današnji dan 1894. godine preminuo je pesnik Vojislav Ilić, začetnik moderne lirike u srpskoj književnosti. Kao dobrovoljac je učestvovao u srpsko-bugarskom ratu 1885. godine. Radio je kao korektor državne štamparije, učitelj, pisar. Slušamo pesmu Ovidije koju je posvetio svom ocu Jovanu Iliću.
Na surom, dalekom pontu, gde bor je stoletno krasi tomitske predele mračne, u zemlji magle i snega, Publije zamišljen sedi. Na harfu pored njega sede mu pale vlasi. I nebo, zemlja i more, sve se u magli skriva. I vetar što s mora duše, uzdiše tiho s njim. A sedi prognanik zanet, Tibarske obale sniva i s njima gordi rim.
21. januara 1924. godine preminuo je Vladimir Iljič Lenjin, vođa ruskog i međunarodnog radničkog pokreta, strateg oktobarske revolucije, osnivač sovjetske države. Po ukidanju Ruske imperije nacionalizovao je industriju i uveo široke društvene reforme. Na današnji dan 1950. godine preminuo engleski književnik George Orwell. Autor je romana, pripovedaka i eseja u kojima je kritikovao diktature 20. veka. Najpoznatija Orwellova dela su Burmanski dani, Životinska farma i 1984.
Winston leži na krevetu u ćeliji. Leži na leđima i čvrsto je vezan. O'Brien stoji nad njim. Pored njega je aparat sa brojčanikom iz kog viri poluga. Teče razgovor između njih dvojice.
Kaži mi, Winstone, kako jedan čovjek uspostavlja svoju moć nad drugim?
Primoravajući ga da pati.
Upravo tako. Nije dovoljna samo pokornost, jer ako ne pati, kako ćeš znati da se pokorava tvojoj volji, a ne svojoj? Moć se sastoji u nanošenju bola i poniženju. Moć se sastoji u tome da se ljudski duh razbije na komade, a potom sastavi u željeni oblik. Da li ti sad biva jasnije kakav to svet stvaramo?
Taj svet je potpuna suprotnost onim glupavim hedonističkim utopijama koje su zamišljali reformatori u prošlosti. Svet straha, izdajstva i muke. Svet u kome se kasni biva zgažen. Svet koji će s procesom rafiniranja postati nemilosrdniji. Napredak u našem svetu znači će napredak u nanošenju bola.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Conversations in the dark. World is sleeping, I'm awake with you. With you. Watch movies that we've both already seen. I ain't even looking at the screen, it's true. I've got my eyes on you. And you say that you're not worthy. You get hung up on your flaws. But in my eyes you are perfect as you are. I will never try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I pray to that I won't break your heart. I'll be there when you get lonely, lonely. Keep the secrets that you told me, told me. And your love is all you owe me. And I won't break your heart. On Sunday mornings we sleep until noon. I can sleep forever next to you. Next to you. And we got places we both gotta be. But there ain't nothing I would rather do than blow up all my plans for you. And you say that you're not worthy. And get hung up on your flaws. But in my eyes you are perfect. As you are. As you are. I will never try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I pray to that I. My darling, you should know this. My love is everywhere you are. I will never try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Thank you.
9 je časova i 41 minut, evo još 19 minuta smo sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan i dobra je prilika da sada malo analiziramo i situaciju u kraljevskoj porodici od 8. januara kada su Meghan i Harry u tom trenutku njihova kraljevska visočanstva objavili da žele da izađu iz kraljevske porodice, da samostalno žive, da se samostalno finansiraju i da više vremena provode u Severnoj Americi nego u Velikoj Britaniji, čeka se, to onako baš je odjeknula ta vest, čeka se rasplet ove situacije i odgovori na razna pitanja. Čekao se i stav kraljice Elizabete i konačno je u nedelju kraljica izdala saopštenje. Na telefonskoj vezi nam je naša dopisnica iz Londona, Ivana Miloradović. Pa evo, za početak Ivanu pitamo kako je zvučalo to kraljičino saopštenje i šta se u stvari čita između redova u ovom saopštenju koje je objavljeno.
Kraljičino saopštenje izdato u nedelju je veoma zanimljivo. Ono je sročeno na jedan veoma neobičan način za ženu koja je ceo život posvetila tradiciji, protokolu i službi narodu. Naime, običaj je da kada se kraljica Elizabeta II. Obraća javnosti, ona to čini u prvom licu množine. U ovom saopštenju ona se obratila u prvom licu jednine, što već govori o tome da je reč o saopštenju koje je intimne i lične prirode, a ne državne prirode. Naime, ona govori da su Harry, Meghan i njihov sin Archie voljeni članovi njene porodice. Ona govori o tome što je veoma važno, naročito u svetlu prošlosti i istorije odnosa kraljevske porodice sa princezom Dianom, majkom princa Harija, govori o tome kako se Meghan uklopila veoma brzo u kraljevsku porodicu, što protivureči pre svega medijskom izveštavanju o tome kako je proticalo to takozvano uklapanje Meghan Markle u kraljevske krugove. Dakle, kraljica čini sve da u saopštenju okrene celu priču od državničke ka ličnoj i da na neki način ostavi odškrinuta vrata svome unuku ukoliko on ikada želi da se vrati.
Da. I oglasio se i Harry i on je konačno izneo svoje mišljenje i on je rekao da mu je žao zbog zbog takvog izlaska iz kraljevske porodice, ali je objasnio zašto se to sve dešava i negde razrešio i dileme javnosti, potvrdio je u stvari ono što je javnost mislila.
Što se tiče same javnosti u Britaniji, ona je prilično zbunjena i zatečena ovom odlukom Harija i njegove supruge. Pre svega zato što Harry objašnjava da nije imao drugog izbora zbog tretmana koji je navodno njegova supruga Meghan Markle prolazila u medijima. Treba naglasiti da su tabloidi u Britaniji izuzetno surovi i da tretman Meghan Markle nije bio surov do one mere kakav je recimo tretman kada su u pitanju razne druge slavne ličnosti. Taj deo nacije nekako nije za sada progutala. Sve ovo što Harry radi u mnogome podsjeća na abdikaciju Edvarda VIII. Koji se oženio razvedenom ženom iz Amerike. Dakle, postoje tu paralele gospođom Simpson. Sa druge strane, mladi par pre nego što je saopštio da želi da napusti kraljevsku porodicu i pre svega njenoj dužnosti, je registrovao brand Sussex Royal i u toj registraciji zahtevao pravo da stavlja taj brand na sve moguće proizvode koje može da prodaje. Govori se i o dokumentarnom filmu o mentalnom zdravlju koji bi za kompaniju Apple trebalo da snimi princ Harry uz pomoć supruge. Govori se o raznim dogovorima sa Disneyjem, sa Netflixom, velikim kompanijama u sferi medije. Dakle, s jedne strane Harry napada medije, a s druge strane pravi dilove sa medijima kako bi obezbedio sebi i svojoj porodici finansijsku budućnost. Veliko pitanje koje se postavlja u ovom trenutku je sledeće. Koliko će Harry, koji više nije princ, biti zanimljiv i koliko dugo svim medijima i produkcijskim kućama? Očigledno je da Harry i Meghan misle da će to biti slučaj duže vreme, ali kada je već reč o poređenju između Edvarda VIII. I gospođe Simpson sa princom Harryjem i Meghan Markle, treba napomenuti da je Edvard VIII. Završio život u ne tako dobrim finansijskim uslovima na dalekom, dalekom ostrvu.
Vidimo mi da oni uveliko razmišljaju o tome od čega će i kako će živjeti, ali ipak je pitanje svih pitanja u britanskoj javnosti, pa čak i kod onih koji beskompromisno podržavaju krunu, da li će Harry i Meghan i koliko ipak u buduće i koštati i poreske obveznike Velike Britanije?
95% prihoda princa Harrya i njegove porodice poticalo je od princa Charlesa i vojvodstva Cornwall. To je ogromno imanje princa Charlesa koje proizvodi visoko kvalitetne poljoprivredne proizvode, organske, pošto je princ Charles jedan od osnivača proizvodnje organske hrane u svetu. To je vojvodstvo koje godišnje ubira prihod od oko 100 miliona funti, čak i preko 100 miliona funti. Dakle, princ Charles je do sada finansirao princa Harrya i to sa oko 10 miliona funti godišnje. Ta cifra ovim dogovorom pala je na četvrtinu i to samo u toku sledeće godine. Posle toga će ovaj dogovor biti ponovo razmotren. Što se tiče preostalih 5% dosadašnjih, oni su proisticali iz nečega što se zove the sovereign grant ili zajam ili na neki način čak i poklon suverena. Poklon suverena je zapravo državni novac. Naime, imanje kraljice Elizabete II, poljoprivredno imanje, proizvodi mnogo više hrane nego što to čini imanje princa Charlesa i uopšte poljoprivrednih proizvoda. Prihod od imanja kraljice ulazi u državnu kasu. Harry taj novac više neće dobijati, jer to je na neki način plata za sve obaveze koje obavlja kraljevska porodica, one su zaista brojne. Ključno pitanje je ko će finansirati obezbeđenje Harrya i Meghan koji će od sada živjeti u Kanadi. Što se tiče poreskih obveznika Velike Britanije, čak ni rojalisti nisu previše srećni da finansiraju obezbeđenje ljudi koji žive u Kanadi, ne obavljaju nikakve dužnosti koje su povezane sa Ujedinjenim kraljevstvom, a podrazumevaju da policajci Scotland Yarda svakodnevno, pošto se smene menjaju, putuju između Kanade i Velike Britanije i koji su troškovi takvih putovanja, dok sa druge strane, recimo u Londonu, odakle bi ti policajci uglavnom dolazili, nikada u većem porastu nije bio kriminal počinjen hladnim oružjem. Zato je najverovatnije da je Buckinghamska palata izbegla da u javnom saopštenju razjasni šta će biti sa obezbeđenjem princa Harrya, kako joj se to ne bi obilo o glavu.
I ostalo je tu još otvorenih pitanja. Hvala Ivani Miloradović na odgovorima na ova pitanja. Neka pitanja, to vidimo, ipak ostaju nerazjašnjena, ali svakako je svetska javnost poprilično zainteresovana za sve ovo. Pa onako, prati se kraljevska porodica, nije ni tamo sve savršeno. Čak ovaj događaj, neki lanci brze ishrane u Sjedinjenim Državama i u Kanadi koriste kao marketinšku kampanju, kao evo, otvorena su nova radna mesta, ako nemate od čega Harry i Meghan da živite, dođite, zaposlite se kod nas. Ima raznih načina da se i raznih uglova iz kojih može ova situacija se sagleda, ali da je zanimljivo, svakako jeste. Eto, toliko o ovoj svetskoj kraljevskoj priči, malo muzike, pa i da se pozdravim.
Thank you. krivo moje. Niti soko si, niti me pokoje, boju oka svoga nosi. Niko mi ne krivi za to, što te volim toliko. A osmijeh tvoj je kriv da znaš što me osvajaš. Volim osmijeh tvoj, pa što me ti stoji, još mi to ne stoje. Poljuci moji, ma krine meni svako, smiješ se ti, moja ljubavi. Volim osmijeh tvoj i nosi ga uvijek, smiče samo dušu i priča uvijek. I krivi su mi svi i krivo mi je sve, kad sam bez tebe.
Šest minuta do deseta, pre nego što se pozdravimo, evo i vesti koje će sigurno rastužiti ljubitelje country muzike. Američki pevač i tekstopisac David Olney preminuje na sceni tokom nastupa na festivalu u Floridi. Pevač se usred izvođenja pesme tokom koncerta u Santa Rosa Beachu u subotu uveče izvinio publici, sklopio oči i zaćutao. Preneo je sinoć BBC na srpskom pozivajući se na izjave muzičara koji su nastupali s njim. On je sa 71 godinom, kako se navodi, bio jedan od ključnih autora scene u Nashvilleu i njegove pesme snimale su brojne zvezde country i folk muzike. Ranih 80-ih osnovao je rock band X-Rays, pre nego što se otisnuo u solo karijeru, tokom koje je objavio više od 20 albuma, a umro je od posljedice srčanog udara. Pa, onako kako je živeo, kako je voleo, tako je i završio. Toliko od nas u ovom jutarnjem programu. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Danas hladno, temperatura tamo gde nema magle do 5 stepeni, tamo gde je ima neće prelaziti plus 2 i narednih dana suvo, možda za vikend blago zahlađenje i malo kiše, ali sve u svemu, kažu meteorolozi, do kraja januara bez nekih većih padavina. Toliko uz od nas, ostanite i dalje uz Radio Beograd 1, sledi šetnja. Prijatan dan.
Govore ljudi, šta im je volja? više po...